سنتان سيت البنت السويت وسندوم اولا تسا كل جو المهنة جش قلبنا بسويت وطيع بيزا كل احنا نعم وزين كاملة كنت اقلو يالي لك تجيت الفوكل تانا مسينا لنتسميتي تدس من جيزا النادي يكون جزين كل السنة عند فلاي في ملك ما يبقى تامني الملايمية كم بكين فاست النساء بيرك الفراتة جفتيا جسو
دي سمر يوم مارا تفنين دي نسيون في السياطة الموتى
جلوريا المسيد اللي بانو للسويت السانتو سنتان سيت البنت السويت السانتو آمين.
Good afternoon, is-sena it-tajba, dinja l-ewwel laqa ta' dina, is-sena tajjeb li ninforma illi ma sarux laqat il-ġimgħa l-oħra minħabba li kien hemm numru ta' membri minn dan il-kumitat li kienu indisposti, u allura kid-dinja l-ewwel opportunità din is-sena minn meta beda jerġa' għall-Parlament li jiltaqa dan il-Public Accounts Committee. L-ewwel item fuq l-aġenda llum hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar seduta għal-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat. Dawn il-minuti ġew iċċirkolati lill-membri ta' dan il-Kumitat. Qed nifhem illi ma hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti u għal daqstant qegħdin jiġu iffirmati. It-tieni item fuq l-aġenda hija il-korrispondenza iva. Jiena tnifhem illi hawn xi media però taħjin ndaħlu meta jkun hawn xud preżenti u xejdu xiltu jaġgħu joħorġu. Nitlobkom biex kemm fil-moment li jidħol ix-xut tkunu tistgħu ddaħlu wkoll il-media preżenti għal ftit minuti kif nagħmlu s-soltu. It-tielet, it-tieni item fuq l-aġenda hija l-korrispondenza. Fil-fatt dan il-kumitat irċieva mis-sur Papa Bologna kif mitluf l-aħħar laqgħa kopja tal-preżentazzjoni li kienet saret mill kumpanija tiegħu lill-rappreżentanti tal-gvern dwar il-proposta tagħhom għal power station ġdida fil-pajjiż. Dina il-PowerPoint presentation ġiet iċċirkolata lill-membri ta' dan il-kumitat. It-tielet item fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Awtur Ġenerali intitolat an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Illum qed dan il-kumitat raġa talab lill-Onorevoli Konrad Mizzi biex ikompli d-deposizzjoni tiegħu. Jiftakru illi sur Mizzi kien ġie imsejħ quddiem dan il-kumitat hemm perjodu fejn kien indispost, allura ma ġiex imsejħ għal numru tal-laqat, ġejna informati li qiegħed f'kundizzjoni ta' saħħa li jista' jerġa' jattendi u għal daqstant dan il-kumitat talbu biex jerġa' jiġi jkompli jixed illum. Għal daqstant nitlob lil l-onorevoli Konrad Mizzi biex jikompli jixet biex jitħol f'dan dan il-kamra. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Iva, tista' tħalli l-media tidħol? Hello, good afternoon. L-membri tal-medja qed ninformhom illi bħal ma nagħmlu f'kull laqgħa jistgħu jiġbdu l-ewwel parti ta' dina s-seduta dwar jibdej qed id-deposizzjoni tiegħu l-Onorevoli Mizzi u mbagħad tkunu tistgħu tħallu din il-kamra. Mela, Onorevoli Mizzi, inti taf illi kont ġejt msejħ biex tagħti d-deposizzjoni tiegħek qudiem dan il-kumitat, kont ingħatajt il-ġurament jien qed nifhem illi qatt baqalek l-aħħar parti tal-deposizzjoni tiegħek illi kont date għal diversi seduti, għal-tama tagħna hija lill-lum din id-deposizzjoni tiġi fit-tmiema biex imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal mistoqsijiet u mbagħad għal xhieda oħra skont kieku l-każ. Allura nistiednek biex jekk jogħġbok tkompli d-deposizjoni tijak. Tajt, nifakrek li inti għadek bl-istess ġurament illi għati fisser li t-tajt il-verita li t-verita kolla u xejna nqasmu il-verita. Grazie.
Grazie, Honorable Chairman, grazie, membri tal-Kamra, l-Auditur Ġenerali u l-team kollu għawnek il-lum. Nibda billi nifraħilkom, nawguralkom għas-sena tajba wkoll, the New Year, the first sitting of the New Year, u ħana ġejna konvin dal-lum għalhekk. U se nkompli minn fejn tlaqt qabel il-festi.
Però importanti biex nfakrek jiġri l-aħħar seduta kont qattilna li baqalek. Konna kienu daqqo l-erba ta' l-ossina, għattina għajni just another 20-25 minutes, 30 minutes. Dakki, minna li jaddis kwa.
Mux 30 minutes, ma' għana meħdi
t-bċi. Ma' importanti, l-lum għanna satej, u f'dawn il-satej, at least, t-tlest il-deposizjoni tija.
That is my intention. Obviously, jek konem ħafna mistoqsijiet in-between.
Naturalment, ekk.
Grazie. Mela jina jirawnek bħala membru parlamentari kif ukoll ex-ministru li kont responsabli għas-settur tal-enerġija, kont kont ministru f'diversi ta' kesteri oħrajn. U aċċettajt li niġi hawnhekk u nispjega l-proġett tal-qalba tal-gass mill-fuel oil. Fil-kuntest tar-rapport tal-Awditur Ġenerali li kien rapport estensiv ħafna. U għal daqstanza nkompli minn fejn tlaqti darba l-oħra. Għamilt kont għamilt żewġ seduti naħseb s'issa din hija t-tielet seduta jekk niftakar sewwa. Id-darba l-oħra spiċċajt milli tkellimt u ġibt ukoll xi mistoqsijiet li saru during the course of the intervention. L-NAO għamlu xogħol estensiv ħafna dan huwa rapport komplikat għalhekk li bżonn nispjega u perswas li għandkom ħafna mistoqsijiet dwar dan ir-rapport ukoll. Għal daqstant huwa importanti li nafu dan ir-rapport l-importanza kollha li għandu bżonn. Fl-aħħar sezzjoni spjegajna għalfejn kien hemm bżonn dan il-proġett, għalfejn kien hemm bżonn power station. Għalfejn kien hemm bżonn investiment dak iż-żmien back in 2013. U spjegajna wkoll għalfejn l-Awditur Ġenerali wkoll qabel mal-assessment li kien hemm bżonn dan il-proġett u anke qablet ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Spjegajna wkoll għalfejn morna l-proġett wieħed għaliex l-Awditur saqsa għalfejn mortu għall-proġett għal żewġ proġetti ma mortux għalfejn mortu għall-proġett wieħed mhux żewġ proġetti. Stajt uqsamtuh fit-tnejn, stajt uqsamtuh fil-proposta tal-gass u stajtu għamiltu proġett tal-power station separat. U spjegajna għalfejn ittieħdet ir-raġuni biex nimitigaw riski tal-enemal tal-fejn morna għal-proġett wieħed. Il-policy imperative tal-gvern laburista dak iż-żmien li kont parti minnu jien taħt it-tmexxija ta' Dr. Muscat kienet li naqilbu mill-health fuel oil għal-gass u li mmorru għall-energy mix li kienet tinkludi renewable energy u l-interconnected ukoll. U fil-waqt li kienna lower risk permezz tal-fixed price għall-ewwel 5 snin fil-dak li għandu x'qasam mal-enerġija bil-gass. Aċċettajna wkoll daqsxejn riskju tal-fissu wkoll permezz tal-interconnector fejn użajna market mechanisms. Tajjeb ngħid ukoll li dak iż-żmien iż-żieda fid-domanda kienet żieda tal 459 megawatts, jiġifieri kważi 460 megawatts, li kienet ċara straordinarja wkoll għall-pajjiż. Tkellimna u tkellimna wkoll dwar ċertu artikli li dehru fil-gazzetti u intom saqsejtu nsejt li ma membru minn il-kumitat saqsa dwar il-rapport tal-Guardian. U jina provajt nirrispondi li kien għar u spjegajt ukoll li l-elektrogas kienet l-irħas offerta li rċivejna. Fil-fatt kienet 20% irħas mit-tieni offerta li ġiet irrenkjata. L-elektrogas għażlet il-gas procurement mechanism i, jifieri l-gvern u l-Enemal ta' ma marrux għall-hedging huma. L-Enemal ta' ħalli dak is-sogru fuq l-elektrogas. Tajb nispjega wkoll li meta tqabbel prezz ma ieħor trid tinkludi l-ispejjeż kollha. Jiġri l-ispejjeż ta' shipping costs u affarijiet bħal dawn. U tajjeb ngħid li r-realtà kien li l-prezzijiet li ġibna huma prezzijiet tajbin, mhux biss fir-realtajiet tal-lum fejn il-prezz tas-suq huwa tliet darbitola mill-prezzijiet inħallsu aħna. Però anke jekk tħares qabel ma morna għall-agreement mal-elektrogas għamilna analiżi biex ngħidlek tal-prezzijiet tal-gas kollha mit-2010 up to sa meta beda l-kuntratt u f'70% tal-każijiet il-prezz tal-elektrogas kien ferm orħos mis-suq. Il-fixed price kien jinvolvi element ta' hedging, kemm tal-prezz tal-gass, kif ukoll tal-exchange rate. Però intenni li dak il-hedging ma sarx mill-Enel Malta. Aħna kontrattajna mal-elektrogas biex ituna prezz fiss. Spjegajna għalfejn morna wkoll għal soluzzjoni mhux permanenti, jifri morna l-floating storage unit, qabel l-elezzjoni konna tkellimna fuq onshore tanks, u morna din l-istoluzzjoni għaliex kienu safer, jifri on safety grounds, u it-tieni punt fundamentali kien li xtaqna li dawk it-tankijiet jitilqu minn delli mara la darba il-pipeline tal-gas iseħħ. U meta kont ministru jien bdejna naħdmu mal-ewwel fil-fatt il-proġett tal-pipeline ġie approvat darbtejn meta kont ministru bħala PCI Project of Common Interest. U ħadna wkoll il-fondi biex saru l-istudji u saru l-ewwel preparatory works kemm fi Qalija kif ukoll ġewwa Malta minn kumpanija Belġjana. Femna kif il-proġett seta jiġi dovetailed mal-pipeline mal-Italja li meta kont ministru ovvjament l-istudji saru kollha. Fimna wkoll kif iffinanzjajna it-traħħis tat-tariffi ta' dawl sena wara l-elezzjoni. Għavoli għal-proġett tal-elektrogas kien għadhom ma' bedix, għaliex tlabna 30 miljun upfront payment minna ħadha l-elektrogas. Id-diskutejna wkoll is-security of supply u l-famuża garanzija tal-gvern li kien tal-gvern, li l-garanzija llum m'għadix teżisti, iżda l-elektrogas ħalsu lill-gvern il fuq minn 10 miljuni ta' dil-garanzija. U tkellimna dwar il-proċess kif il-Kummissjoni Ewropea approvata wkoll. Spiegajt l-interconnector u l-prezzijiet tal-interconnector, dak iż-żmien meta tħanna l-agreement il-prezzijiet kienu għadhom baxxi, però l-forecasts kienu li l-interconnector prezzijiet kienu se jiżdiedu. Fil-fatt, illum il-ġurnata l-prezzijiet tal-interconnector sa 2017 kienu żdiedu b'40%. Illum il-ġurnata mhux b'40% żdiedu ma kważi iktar minn id-doppjaw. Spiegajna wkoll li meta sar il-comparison tal-prezzijiet bejn l-interconnector u l-elektrogas fil-bidonet, wieħed ma kienx jitqabbel like with like, għaliex l-elektrogas kienet qed toppera open cycle, kienet qed daħla fil-commissioning phase, mentri s-set toppera bħala combined cycle li aktar effiċjenti. U ma ġiex inkluż ukoll il-prezz tal-infrastruttura, l-financing, il-maintenance, l-operations fost l-oħrajn fl-interconnector. Allura importanti li meta tqabbel tqabbel like with like. Intom tafu għax taqraw il-gazzetti u taraw il-BBC, taraw Sky News, taraw it-TGcom l-Italja li l-prezzijiet tal-elettriku fl-Ewropa żdiedu mod għas-sema. Illum il-ġurnata hemm ġranet fejn il-prezz fuq l-interconnector jitla 37 cents il-unit. 37 cents il-unit. Dan kontra il-variable cost. L-ispiża tal-gas biex tiġġenera unit tal-elettriku li hija 6.7 cents, inqas minn 7 cents. 37 cents kontra 6.7 cents. Variable ma variable, ovvjament il-prezz fiss tal-interconnector mhux qed neħduh in consideration għal taktiġan fel, taktiġan ġi investit. L-interconnector kważi jiswa 6 darbit aktar mill-prezz tal-gas palissa. Hemm periodi, ngħidu l-verità u ngħidu kollox, fejn il-prezz kien iktar baxx iva, però on average għalhekk dik hija raġuni għalfejn għandna mix biex inti wieħed ikun jista' jħallas iħallat iktar. Apparti minn dan kollu tkellimna wkoll fuq il-famuż single point of failure li l-interconnector sfortunatament għandi. Ġifieri, if you put all your eggs in one basket, jekk inqata' dal-cable kif kien ġara ftit ta' żmien ilu minn għalija f'2020, Malta tispiċċa m'għandix biżejjed enerġija. Għalhekk bil-fors kellna bżonn power station. Il-famuż artiklu tal-Guardian għajjimtuh f'perjodu li ma stajtux taslu perjodu aħjar biex tqajmuh għaliex illum il-ġurnata il-kuntratt tal-gas tal-elektrogas il-fixed price tant urħis compared to the market rate li hija xi ħaġa straordinarja. Fil-fatt intom se qed darba l-oħra sokkar jew government pays handover fist for gas prices. Illum il-ġurnata dak l-artiklu għandu jinqara li sokkar loses handover fist. Għaliex il-prezz fis-suq li taħalsu għalih hija xi ħaġa straordinarja. Il-konsumaturi dak iż-żmien ridu ċertezza u għalhekk morna l-fixed price, għaliex fi 2013 ridna li nraħsu t-tariffi, u għedna li nraħsu bi 25%, u b'dak il-prezz li ġibna, bil-prezz fiss, għax ħafna nies ma jifhmux il-hedging, aħna stajna nkunu ċerti li l-ħames snin sħaħ l-eni Malta kien se tħallas tant flus għall-fjuwil tagħha. Għal daqstant konna b'moħħna mistrieħ li il-tariffi jistejbqu dejjem irħas bi 25% inqas milli kienu fi żmien gvern nazzjonalista, kif wedna l-poplu Malti għawġu, kif wed taqnija mal-ewwel kif wedna, u tidi dimension kienet li l-eni Malta sedet taqla l-flus fil-fatt sa kemm kont hemm ministru jien totali kien għamlet li jeħtam xi 100 miljun in total over those 3 years. It-tieni dimension kienet ukoll dik ta' predictability li l-eni Malta setet tkun f'pożizzjoni that it predicts its cost base li tkun taf kemm jiswa l-ispiża tagħha. L-enemata da kizmin kienet f-pozizjoni kif kien jiduna credit rating agencies li għan solvent falluta u ma setet għattiħu riskju u kella bżon bil-forsi l-predictability. Ta' kizmin l-enemata kienet ton fuq f-2013 u 2012 2012 biex nkun preċis 350 miljon fi fuel fi z-żejt, fi x-xiri ta' z-żejt. Illum dak l-infiq tal-enemata fuq il-fuel naqqas għal 130 miljon fir tnaqqis ta' 220 miljon euro fis-sena. Dak il-flus it-translatja f'effiċjenzja għall-Enemalta, fit-traħħis fit-tariffi u f'ħafna affarijiet oħrajn. Bekk naqset l-ispejjeż l-Enemalta naqset il-kontijiet u fit-tliet snin għamlet 100 miljon leħ ukoll. Tajt nikkwotaw ukoll ir-rapport tal-Guardian għax fiċċejtu rajtu fid-dettall ukoll wara li ġbittuh għall-attenzjoni tiegħi. Fil-graphics tal-Guardian tal-artiklu kien hemm nota ċara li all numbers are estimates based on exchange rate and other variable factors, ġifi għamlu discretion point tajjeb, u jina, meta tagħmlu l-mistoqsijiet tiegħi, meta nkun nista' nirrispondi, nirrispondi, meta ma nkunx nista' mmur lura nagħmel ir-riċerka u niġi lura b'risposta. Però il-Guardian għamlet ukoll il-punt fl-artiklu li there is no suggestion of wrongdoing by any of the parties involved. Ġifieri qed tgħid li mhux qed jgħidu li kien hemm xi korruzzjoni jew xi wrongdoing fl-kontratt. Min jagħmel il-hedge, tajb li ngħidha wkoll min jagħmel il-hedge ma jaqlax flus. Intom dejtu tgħidu isma' s-soqar qalgħu il-flus mill-hedge. Number one, il-gvern m'għamilx hedge. L-Enemalta m'għamilx hedge u l-Electrogas kella l-obbligu li tipprovdina prezz fiss. Kif jagħmluh kien it was their business, it was their obligation li jagħmluh. Però tajb li nispjegaw għall-poplu Malti għaw xukoll li min jagħmel hedge ma jaqlax flus. L-energy trading, għalhekk jeżistu financial institutions u energy trading financial institutions tal-banek, għax huma jieħdu riski, ħadd ieħor jieħu position. Però tajjeb li ngħidu li kieku l-Enemalta ħadet dak ir-riskju, il-banek kien jitolbuha li tagħmel deposit ta' madwar 200 miljun biex jekk il-prezz jogħla jew jinbidel, l-Enemalta trid kieku tħallas dak il-flus intu cash margining. U l-Enemalta qatt ma sedet tkun f'pożizzjoni li tagħmel tieħu dak ir-riskju. Fl-artiklu, ovvjament, ma naħma nispastajx nifhem meta qrajt l-artiklu ma xiex bdew qablu like with like għaliex it-transport costi varjaw skont minn fejn jittibagħtu l-gass. Il-prezz tal-LNG u natural gas mhuwiex l-istess. Ivarja. Jiġifieri il-prezz ivarja jekk tixtri spot prices index jew long term agreements. Jew ma nafux xi prezzijiet qablu. U tajt ngħidu li back in 2013 meta minna l-kuntratt għamil daqsxejn research ukoll, il-prezz il-maġġoranza tal-kuntratti tal-gass madwar id-dinja kienu long-term contracts. Fil-fatt 70% tal-kuntratti kienu long-term contracts. Ma nafx parameters qablu ġifieri il-kwantitajiet, il-transport cost, il-quality tal-gass li għandu mpatt fuq l-effiċenza. Minn fejn ġi l-gass mill-Greċja, mill-Italja, mill-Turkija, mill-Afrika. Meta tqabbel tittati daqsxejn iktar specifics. U għalhekk ma wieġibx il-risposta mal-ewwel dikinhar ma kelli bil-forsi tagħmel daqsxejn. Iktar research. Tajt najt ukoll li għamilt punt li ma semmejx darba l-oħra kien li permezz tal-investiment li sar f'Magni Ġodda. Il-Magni Ġodda kellhom effiċjenza ta' xi 52%. Jiġri ħafna mill-fuel li titfa' fihom il-Magni qed jintuża kif suppost ma jinħeliex. Mentri ovvjament kif tafu l-power station tal-Marsa kienet fuel guzzler, jiġri titfa' l-flus bħal m'għandek karozza antika li b'magna ineffiċjenti. Taħli ħafna fuel. Saqsejtu wkoll jekk niftakar so għalfej jintuża traders, għalfej jintużaw l-energy traders. Tajt tajt li l-Enemalta mużat l-ebda l-energy trader, il-prezz tal-electrogas permezz tat-tender kien orħos b'xi 20%. Dan kien sar permezz ta' proċess kompetittiv. Il-hedging ma sarx mill-electrogas. Ma sarx mill-Enemalta, skużani. Kienet responsabilità tal-electrogas li jifissaw il-prezz. Tajt tajt ukoll li meta tqabbel il-prezzijiet meta inti tixtri fuq is-suq ħafna drabi, jekk tixtri dirett mill-producer u ma tixtrix mingħand trader, tixtri bil-fors l-output kollu ta' impjant. Issa Malta l-output tagħna huwa żgħir ħafna, ġifieri ma tistax taqbad immur fuq refinery partikolari jew biex fuq f'dal-każ partikolari f'impjant tal-gass u ngħidilhom jinsinħu l-output kollu tagħhom at one particular point in time, għaliex ma nistax m'għandniex dak il-volumi. Ġifieri l-elektrogas mbagħad kellhom bil-forsi mor one trader minn naħa tagħhom mhux minn naħa tagħna. Ġifieri għalhekk jintużaw l-energy traders. Ġifieri tixtri man ġifieri kieku kellna outputs ferm ikbar, kieku konna pajjiż ferm ikbar ngħidilkom jista' jsiru purchasing methods differenti. Ġifieri dan huwa importanti ħafna. Tajt najtu kollu koll li il-misconception hija li l-Enemalta tixtri liquefied natural gas l-LNG. L-Enemalta ma tixtrix l-LNG. L-Electrogas tixtri l-LNG. L-Enemalta tixtri l-elettriku, minnant l-Electrogas, u ma tixtri Shanghai Electric, u tixtri koll il-natural gas li mhuwiex l-LNG. Ri l-LNG, l-Electrogas kellhom jinvestu fl-impjant. Dan il-gas bħala in liquid format li bħala volum ikollu volum ferm iżgħar jaħsluh fil-vapur, meta jkollhom bżonnu jitfawħ ġol pipeline, fil-pipeline iwasluh fuq l-art hemm rigas unit u dan rigas unit jiftaħ dal-LNG u jiftħu into natural gas.
L-argument fuq l-artiklu tal-Guardian. L-argument tal-artiklu tal-Guardian huwa li għandna sitwazzjoni f'Malta fekk fejn flok l-elektrogas qiegħda tixtri l-gas direttament. Daħlet l-intermedjarju lis-sokar. Is-sokar jixtri mill-Azerbajġan, bejn meta l-sokar tixtri mill-Azerbajġan, u mbagħad ikun hemm markup fil-bejħ bejn is-sokar u l-elektrogas u dak il-markup jiġi modi lilna Malta. U l-argument tal-Guardian huwa illi is-sokar ħara l-middleman f'din it-transazzjoni qiegħed hemm biss biex jola il-fess. U fl-analiz li jame dan il-rapport jgħid illi dan sarraf liħ ta' 40 miljun f'sena, iġifieri. Is-sokar kieku l-elektrogas xtrat il-gas i direttament u m'għamlix l-intermedjarju lis-sokar li hija wieħed mis-shareholders tal-elektrogas, kieku l-elektrogas kienet tifranka 40 miljun sena u allura dak il-kont 40 miljun sena ma kienx jgħaddi fuq l-Enem Malta. Issa ġibir minn kejja rispett kollu dar il-klimu tekniku sabiħ. L-argument huwa li qed jagħmel il-Guardian illi hemm is-sokar li huwa shareholder tal-elektrogas għal xi raġuni mhux spjegabbli l-elektrogas intraktet spjegabbli ta' però nitlu fih għalfejn huwa spjegabbli għax bad naraw minn huma shareholders tas-sokar. Però is-sokar wieħed mix-shareholders tal-Elektrogas intriga rilu nnifsu biex jixtri il-gas mingħand l-Azerbajġan mill-Azerbajġan. Meta jixtri jkun hemm marka ta' 50 miljun u dawk il-50 miljun jingħaddew fuq l-Enem Malta. Dak hu l-argument meta tasajt tittispjega lill-poplu Malti, Onorevoli Mizzi, għalfejn l-Elektrogas ħasset il-bżonn illi ddaħħar lis-sokar ċo wieħed minn fosta. Wieħed minn fosta biex tixtri l-gas, biex imbagħad tixtrih minn għandu, biex imbagħad bijaw lill-elektrogas. U dak hu l-argument tal-Guardian.
Ani spjegalek, importanti nirrispondi.
Minkejja qed tgħid li ħaddu daw ir-riskji kollha, ir-riskji kollha li ħadu, si lilhom sarfulhom għal 50 miljun sena fuq sena. Dak riskju?
Jien naħseb palissa naħseb telfet.
Saqira tajla fuq li hemm, żgur, żgur, għandhom buffer ta' 100 miljun.
Mela ani spjegalek jiena x'jien għandu. Smajtek u ħadd nota kull met, se nirrispondi punti għal dak li qed. Mela number one, is-sokar ma tixtrix l-LNG mat l-Electrogas. Mingħand l-Azerbajġan mu vera xejn. L-Azerbajġan laqas jipproduċu l-liquid natural gas. Is-supplier tagħhom kien ix-Shell. Dik number one. That's factually that is factually incorrect.
Which
ma ġifieri that is factually incorrect. Mill-Azerbajġan ma nxtara xejn, ma nxtara l-ebda.
L-Azerbajġan jiġru għandi
x-xell. L-avukat
ta' x-xell. Skull. Ejfa. Onore, fadi tkellmu. L-Azerbajġan. Bliqa l-onorevoli konradizzi issa, raġa ikkonferma li qed ngħid.
Sajmen
Buzzuttil kontra ħaddieħor jokkupa kariga importanti fl-Unjoni Ewropea bħala segretarju ġenerali tal-Partit
Popolare.
Għandha il-President tal-Parlament Ewropew li hija wkoll membru
tal-Partit.
U llum mistoħbix imkien.
Il-Prim-Ministru għadu l-Avukat tal-Maksar.
Hemm onor fil-Senegal għamina.
Jiena
saqsek kien qed tlesi
mandar ma' il-risposta hija li le
sajmu bużadux avukat tax-xell jew jekk dak iż-żmien kien xi
avukat. Ħan riġbet Sajmu Busuttil illum huwa segretarju ġenerali tal-ikbar partit fl-Unjoni Ewropea. Allura, nipprovaw għamlu. Iva saqsek tek il-mistoqsija sempliċi ħafna.
Għalfejn,
dak li kien Prim-Ministru, dak fejn jgħat nistoħbillu. Nistoħbi. Zgur biex għat l-Amerika, dak li kien Prim-Ministru. Dak l-Amerika mu zgur, għax ma xnaġi mur. Mela, jgħat nistaqsik. Għalfejn, daw l-intermedjarji kollha.
Mela, se nirrispondi, mela, number one, għan ibdow minn hemmhekk. Da sar proċess kompetittiv. Il-proċess kompetittiv morna għal fixed price għal-ħol ħames snin, mbagħad index price għattini ħames snin, u wara dak il-perjodu mbagħad l-Enem Malta tmur għal dak li tixtieqi. Is dik number one. Morna l-irħas prezz, il-prezz tal-electrogas kien 20% orħos mit-tieni l-aħjar bidel. Right? Li aħna ma tħannix fil-mertu ta' minn fej u kif se tixtri l-gas l-elektrogas. Li dik step one. Li aħna morna l-irħas prezz. Ir-realtà huwa li għal 70% tal-perjodu il-prezz tagħna kien orħos. Illum il-ġurnata, Dr. Fenek Adami, il-prezz tal-gas on average huwa $31 per MMBTU. Il-prezz tagħna huwa $10 tliet darbiet. Ma semmejtlekx il-peak, il-peak kien $58, mhux qed nisemmilek il-peak qed ngħidlek average.
Ikun minn ikun xogħod kien ħajkun irħas illum. Seta' ħadu ħadu any
other. Le. Ġifieri, le kieku ma morniex għal fixed price deal kif morna lih. Ġifieri qed tammetti lilhom u irħas il-prezz.
Qed
tammetti il-prezz.
Jiena ngħidlek li fattwalment f'sentej ħallasna 106 miljun euro żejda.
U se ngħidlek għalfejn.
Dik hija kuxin tajba ħafna biex tagħmel għandha terf jekk tajt li ħajja.
Le se tinġa, ġifieri number one. Step two huwa li l-Azerbajġan l-elektrogas ma xtax lebda gas mill-Azerbajġan.
Sokax.
Step three huwa.
Jiena tissokax ta' l-elektrogas.
X'tat minn tissokar trade.
Sokar abdet l-istaqbel
l- Iva tin tinifti ċans.
Ix-xen?
Jina ħallejtek, tispjega kollox, jek titnerġ namlu bħad darba l-oħra. Nis ndej uom, titfordet. Jek tini ċans, nitkellem. Jien nispjega l kollox, u għandu risposta l kollox. Inti xtaqt nispiċċa l-lum, naħsibx li se nispiċċa l-lum, impossibli. L-lum, naħsibx, jek s-sett uqt intorru opinija, jek nħin kollu, ma tħallux nirrispondi. Ma nistax nispiċċu, jidispieċin.
Kompli.
Thank you. Mela. Step one, Azerbaijan ma jiproduċux liquefied natural gas jiproduċu. Step two, fi supply chain, l-elektrogas kella għandha riskju li tipprovdi l-gas. Jiġri xiġri li tipprovdi l-gas. Ġri jekk għalli jista' jkun il-gas ma jiġriġ provdut l-elektrogas, imma tħallas tal-impjant tagħha. Kieku l-Enem Malta kien kellha l-impjant tagħha, xorta tħallas l-impjant. Ġri dik step one. L-interface risk huwa f'idea. Step point number two. L-elektrogas tlabnihom jixtru l-gas, jipprovdu na fixed price għall-gas. U ma xtraw il-fixed price iprovdu ilhom is-sokar. Ġri dik hija step two. Il-gas jiprovdu l-om il-xell.
Xen stamil.
Le, għan spiega, xen għalix, il-xell għet jiprovdu l-gas mux għet fixed price. Għet jiprovdu il-prezz tal-gas għet market price. Is-sokar għet jamlu il-hedging, ġviri, they are fixing the price. They are fixing the price of the hedge. U xaħat rrit jamlu il-margining, ġviri, jekk il-bħalissa il-prezzijiet telawmu l-assema, xaħat rrit ħallas għal-jadi, ġviri, s-sokar rridu jħalsu għal-jadi. Umbat u l-electrogas is managing the financial risk. It is a supply chain that is prevedia. In realtà, hija li 70% tal-perjodu l-prezzijiet kienu orħos. Għamilt dal-exercise fuq spreadsheet li ma nistgħux immeruh. U number two, bħalissa l-prezz huwa $30 per MMBTU, tagħna huwa $10. U anki meta f'April, Mejju jew Ġunju jilqilbu għal variable price, għall-index price, għax konna qlin u rbatna l-prezz maż-żejt. Il-prezz tagħna forsi jkun $11-$12 compared ma' $30, u mbagħad nispjegalkom għalfejn u kif. Imma importanti li t-tuni daqxej il-ħina xinkella nitilfu l-fil. That is the reality. U l-prezzi tal-Guardian, le, mu mish korretti, għax ma ħadux transport costs into consideration, ma qablux like with like, ma qablux, ma għallu nix qablux ma index price jew ma spot prices, ma għallu nix, u mish long-term contracts jew short-term contracts, ma għallu nix kemet jishtru bħala volumi, mela tqabbel like, mela nti tqabbel xirja ta' truck, iveko ma ferrovija, ma tistax. You have to compare like with like, u, jiddispieċini. Mela li hemm fil-medja ma mhux bil-forsu korrett and we have to correct that. U ktibni l-om ukoll biex tikkorreġuha. Meta rispondi għall-Guardian tajnihom risposta ta' xi 20 paġna dwar dan kollu. Yes. U fil-fatt qalu għamlu aċċara wkoll fil-Guardian għamlu ħafna caveats fl-artiklu.
Il-Guardian talbukom li ċerta informazzjoni. Battulhom 20 paġna informazzjoni, però tant huma ignoranti daw tal-Guardian. Li ma febu xejn u kieku l-artiklu.
Et nejlek li
Kifat i-prezentati il-kopja tal-dokument
L-lum il-ġurnata
I'm
not privy to
Iġi fir il-ġardi Ma b'dawxi fajru minn zlidom Tal-bulkom l-informazzjoni Tajtu għom uxin paġ da informazzjoni Nonostante dan Il-Guardian
Dr. Fenekadam Il-realta għaltu
No Xili? Jena Iva Nistaġem Kif nipaw nirrabi xiaw ġurnalisti u artikli bħal dawn.
U apart from that, ir-realtà huwa li għandna il-prezzijiet huma a very reasonable price for a fixed price deal, Nassigurakom jekk ikunu fis-suq tgħidulhom il-ġurnata smarit fixed price għal 5 years. Tant ikun expensive il-fixed price li ħadd mhux jgħidulek fil-fatt ftit bidders they came up with that price. U realtà kien il-market test kellna tender kompetittiv. It-tender kompetittiv ħareġ biċ-ċar. Kulħadd seta' jibbidja kellna 18 il-bidel, inklus ix-xell. Kellna 18 il-bidel. It-tender ikolna ċans nitkellmu, tender ġi reviewed mill-European Commission. Review ta' 18 il-xara mhux it-tender u faħruh il-European Commission u niġu għal dak ukoll. Ir-realtà huwa li għandna prezzijiet baxxi, ir-realtà huwa li meta kontu fil-gvern intom kontu tom fuq 350 miljun euro. Fil-fuel. Ullum il-ġurnata l-elementa tixri 130 miljon, dik hija differenza. Il-differenza qabel kien jieħdu l-flus l-oil traders u nafu fejn kienu jmorru l-flus, u llum il-ġurnata l-flus marru għandi l-konsumatura x'raħħasna t-tariffi bi 80 miljon fis-sena. U l-Enemalta qiegħda aħjar. Ir-realtà huwa li l-Enemalta llum il-ġurnata qegħdin f'pożizzjoni fejn Malta t-tariffi għadhom.
Isom l-Air Malta daw. Isom l-Air Malta ħallejta.
Jekk tit nitkellmu dwar l-Air Malta nitkellmu wkoll.
Jekk kellha bil-Ministru tal-Finanzi ta'.
Jekk tit nitkellmu dwar l-Air Malta nitkellmu wkoll.
Għatih pariri l-Ministru tal-Finanzi fuq l-Air Malta u fuq għaxa jgħid li fi żmien hekk kont qed tidfa' l-flus ġol fireplace. Għax il-kredibilità.
Kif kien kun qed nagħmel argument li ma jogħġbok xi
kredibilità il-Ministru tal-Finanzi. Minn dak li tajtit ma jogħġbok il-Ministru tal-Finanzi. Dak li inti qatt kien suċċess fl-Air Malta u dawwarna l-paġna u bdiet taqla l-flus, il-Ministru tal-Finanzi tiegħek iġiema l-oħra qal hi għamilt snin titfa' l-flus ġol fireplace.
Jiena sentej għamilt ministru fis-sentej li għamilt.
U qatt solvejt il-problemi.
Fis-sentej li għamilt l-ewwel sena nagħmel il-loss u t-tieni sena għamilna break even. Et nara l-presentation tal-Ministru tal-Finanzi hawnhekk. Mela. Hawnhekk li jena kunu ċari fi 2019 qed ngħidu ovvjament bil-beħ li qed tgħid inti tal-assets vera kien beħ tal-assets, l-Air Malta għamlet liħta 14 million. Imma, son waħda. Imma bħala operational profit, le son waħda, bħala operational profit.
Spjega li dawk l-erba' mija li ħajkeċċu.
Bħala
ħajkeċċu ma jxejx.
Bħala operational profit in 2019 din il-presentation tal-Ministru. In 2019 without non-recurrent items of losses, għamlet 0 million loss. 0 million, ġifir għamilna break-even. Dik hija realtà. Għamlet break-even.
Fuq l-Malta, fuq l-Malta qed tipperjuta
li dawk l-400 li ħajkeċċu.
Spjega li minn fejn bdew il-problemi, spjega li fuq l-Malta kif ġew l-RJ70 Euroliner, spjega li kif faqqartu għal l-Malta, spjega li ħafna
affarijiet.
Għandna ħaġa waħda nistgħu ngħidu fuq l-Malta, ħadd mhux se jitlef xogħlu.
Jina għamil fil-gvern, kont parti mill-gvern għal seba' snin. Jien nistgħu ngħidlek li meta kont ministru tat-turizmu jiena il-passenger numbers fl-airports zdiedu minn 4.7 million għal 7 million passengers fis-sena. Ir-realtà huwa li l-Air Malta żidet in-numbers u apparti minn hekk ġibna wkoll il-Malta Air ġewwa pajjiżna wkoll li qed tikber ukoll u l-Air Malta wkoll iva
kont kollha fil-ministru.
Jekk trid, inti bħala Public Accounts Committee stilen il-Ministru Karwana hawnhekk jirrispondi jew mhux qiegħda hawnhekk biex nagħmel il-battle.
Ministru Karwana.
Mhux qiegħda hawnhekk mis sensem. Il-track record, jina għam proud of it huwa li minn 4.7 million passengers li kien jiġu Malta fl-MIA, tlajna għal 7 million passengers, 8 li minn għamilha dik f'temp ta' sentej. That is a fact. Ġibu l-statistics tal-NSO u għarawhom, jekk tiet indurhom issa. That is a fact. Il-fatt huwa li fl-Enem Malta. Liħ ġejna minn telf ġejna, liħ minn 100 miljun telf fis-sena għamilna liħ ta' 100 miljun fi 3 snin. Dik hija r-realtà. Ir-realtà huwa li l-poplu Malti
għawġi.
Il-poplu Malti għawġi, Sur President, taf x'inhi r-realtà. Huwa li llum il-ġurnata tal-kontijiet tagħhom raħsu bi 80 miljun euro fis-sena. Jien nista' nitkellem sa sentejlu, illi sentej mhux fil-gvern, ġifieri mhux se nitkellem għal issa, jien nista' ngħidlek at that particular point in time, those were the facts, and I stand by those facts, and that we are proud of those achievements. U għaw kol proud of those achievements as well.
Għandek il-Ministru tal-Finanzi bint ikkonvinċi, mhux nifhem.
Ma għandix għalfejn ikkonvinċi l-ħadd jiena ikkonvinċejt il-poplu Malti.
Ir-rabjat għal ieħda dan li jagħmel lek.
Ma min ir-rabjat għal-ħadd jien. Mhux li
jagħmel. Għall-Ministru
tikkellimx għalih jiena kjoġbok. Nitkellmu aħna li.
Il-Ministru tal-Finanzi mhux qiegħed
li titkellmu li tgħidu intom biss imma li se titkellmu għalina wkoll tridu ħodu paċenzja. Ħodu paċenzja u pariri la fuq l-Air Malta u fuq l-ekonomija l-inqas speċjalment fuq il-finanzi. L-inqas li nistgħu nieħdu u mill-partit tagħkom.
Compli, onore politici. Può darci ma onore.
Absolutely. Anyway, jek tridu jnamlu session fuq l-Armata,
stibdunu
jnamlu session,
un-restructuring
plan li kelkom, u xa mit il-Gvern Nazzjonalista mux il-lum. Ġipil papami, sar ukoll qabilna l-prezzijiet fis-suq tal-gass meta kienu index funds żejt mit 2010 sa dik il-ġurnata. Ġifieri meta fissajna l-prezz ma sarx bladdoċċ. In 42 months out of the 60 months ta' dak ix-xhur il-prezz li konna se niffissaw bih kien orħos mill-index price. Għalhekk morna we did an informed decision u llum, grazzi għal din informed decision, kulħadd ta' Malta jibbenefika mir-roħsa dawn l-ilma. Apparti minn dan kollu, intom ma fimtux il-hedging. Ma wieħed ma jgħodx jidħol fil-hedging.
I can get that, what's that tafina?
Ħafna.
Naħt ixtiet għal-mogħin. L-awditur fehmu ma ta' fehmu il-hedging għax għamilek rapport tajjeb. Kompli.
Spiegali, titilabra fuqu, Xinni
diskutu għafil Kompli.
Ma mela għamela titkellim.
L-awditur tal-lem bizzejf il-hedging.
Ta', mel. Il-definition ta' hedging għal fija minnija kienet for predictability of prices u biex nraħsu il-kontijiet. Il-poplu Malti li jinteressu minn barra huwa li l-kontaħħom ma żdiedx. U ma li kien jafu għal fi żmien Gonzi PN tan-Nemea Bank. Prattikament, dik ir-realtà, Dr. Gonzi l-ex direttur tan-Nemea Bank. Tan-Nemea Bank.
Mhux tal-Pilatus il-korporandu inta x'biex.
Jiena għafem fil-Pilatus Bank kien hemm xi direttur mill-Gvern Laburista.
Kont morinti għand il-Pilatus Bank, kienu jaqduk il-kameras.
Le, qatt ma mort għand Pilatus Bank, mu vera xejn. Mu vera xejn.
Kont tippassiġġa ta' x'biex.
Mu vera xejn. Pilatus Bank dikinhar li mort hemmhekk ma mortx Pilatus Bank, mort għand ix-Shanghai Electric Power għax kellhom uffiċċju hemmhekk.
Basta, l-importanti li ma tmux bil-karozza tal-Ministeru biex ma jindirawx li mort.
Le, bil-karozza tal-Ministeru mort, mu vera xejn. Le, jiena qed noħob jaxi li tittini l-opportunità nikkorreġi ċertu affarijiet. Mela tajb infakkar li saret l-inkjesta tal-Egrant u fl-inkjesta tal-Egrant kienet ikkonfermat li jiena qatt ma kelli kont fil-Pilatus Bank u qatt ma rċevejt flus hemmhekk. Din ikkonfermed black on white kif il-fatt għalli tal-inkjesta. Grazzi tal-opportunità li nikkorreġi. Għax nikkorreġi, il-verità, li nikkorreġi il-perception forsi li ssir. Għax intom li tgħidu intom Vanġelu forsi. David Taken abat, u għana jidilkom biex inqabat David Taken li maħallas VAT għal 880,000 euro. Tafu xi ġifieri 880,000 euro. Issa din hija għar minn taxxa. Għaliex il-fed daġa barhom, ġifieri tal-flus.
Kiex qed jippjana biex jaqla 5,000 euro kuljum fa' xi ħadd.
Ħadd ma kienet jippjana li jaqla xejn. Issa bad nitkellmu dwar dak kollu. Ħadd ma kienet jippjana li jaqla xejn.
Kompli l-presentation, ħalli
baħ. Għax akkużani li kellek pont il-Panama.
Kellek kumpanija l-Panama. U mort id-Dubaj biex tiftaħ il-kontijiet. Mort id-Dubaj biex tiftaħ
il-kontijiet. Nidilkom il-fiex il-ma. Mela jena marċivejt 1 cent 1 tħatt, right? Number 1.
Għaxen bat?
Le, mux bat. Bacċe, jena id-dikjarajtom. Dik number 1.
Taħtek, tal-gostu il-djeċi.
Issa, number 2, għan kunu ċari. Jekk għaw xaħat li maħalla 16 kien David Take 880,000, dawn huma flus li David Take. U Bernard Beck u kol. Imma 880,000.
Number 3, ma tjemnek ħat.
Min jishtim il-Vanilla Telecom, jo 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 min jishtim il-Vanilla Telecom,
govern min jiex timant like you imitation mat il-molta xofer ta' David Tate da' inti t-murt xalsu għal-kċina tixtik xina l-fjuro 180 euro taxxa jiġbora min għandek u 180 euro zomon fil-għal-fej jienat nirrispondi għatiex dak il-persuna mek għaliba u jienat nejdilkom David Tate sera ma 880,000 euro flus li ġabar daw ġabarom daw meta inti tixtri kċina minn għandu il-flus itti jomlu
il-flus itti jomlu
l-ewwel kideb l-ewwel kideb u mbagħad meta u jien qiegħed hawnhekk u jien qiegħed hawnhekk number one għax battu għalija u qiegħed hawnhekk għaliex m'għamilx xi ħażin u qiegħed u żgur qiegħed membru parlament għax m'għamilx xi ħażin u time will tell u qiegħed hawnhekk għaliex qatt ma sar xejn. David Tate għamil ħazin. VAT il-gvern kien na suċċess wara liħor u l-awgura il-gvern laburista jkompli għamil suċċess ieħor wara liħor u se jagħmel. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista se terġa' tiġi l-elezzjoni u jerġa' jbagħti fl-elezzjoni, għaliex ma tallimtux, għaliex intom ipokriti, da David Tate huwa l-istess persuna li bil-headphone u bil-microphone barhem barra jgħid korrotti u fl-istess ħin hu beda jieħu l-flus mingħand il-poplu tal-VAT u ma jħallasomx il-gvern. Dan huwa imbroljun. Ħallien 880,000 ma tistħux. 880,000 u da titkellem fuq u biss apparti l-leader tagħkom, il-leader tagħkom naħallas tit-taxxa, issa u apparentement qed jissemma wkoll maħallas xi VAT wkoll il-leader tagħkom għandux payment plan ukoll. Issa u da daħala l-leader tal-pajjiż, aħseb wara, aħseb wara.
Ħadd għall-Ministru
minn 180,000, mur ġibu ministru, mur ġibu Prim Ministru, mur ġibu Ministru David Tate 880,000. Ixtrik xejn hemm ti għandu. Kull min qed mur jixtri minn David Tate, għażek jgħid sal-VAT xi jżommu
fil-fuq. Yes,
process. Waħda isbaħ mill-oħra David Tate. 880,000. Taf xed nitkellmu 880,000.
Problema. U inti qed tgħid.
Qed titkellmu dwar ir-reżeni taf xnaf għax inti onor fil-Fenegana mid-darba l-oħra qed Royal Highness, isimkom biss fil-Partit Nazzjonalista. It brings highness. Your relative Liam Sintku Tanna Xar. Xin il leader tal-opposition għalla itlaq, ridek titlaq tin-reżenja, għatlu marriċ jien. Għan isfidak, għan isfidak għan ifqemmek. Għax intom fil ħadami tagħmlu li tridu. U tal u dim li tikku tiftal pajti. U għad maħdu x-deċizjoni. Għax intom kull-jom fil I can do whatever I want. I can say whatever I want. I can do whatever I want. I am above the law. I am above rules and regulations. Nisa la kważ dakku għal fil ħadami. Dakku għal fil ħadami. Dakku għal fil ħadami. Kondele, inti ftaħti li l-argument. Tridili ja persun. Li ma qablitx ma leader tagħha, il-leader tagħha għalla.
Inti mill-PAC, ma lħadt illum li fin. U inti twieġeb. Mhux tibda tifin ta' kulli oħrajn.
Saqsi fuq affarijiet li m'għandhom
xaqlu.
Ir-realtà huwa li għax kuljum ma' fenek għadami di l-Bernadet għallu. Il-Bernadet għallu. Il-Bernadet għallu jien nitnellaħ minnek għax jiena fenek għadami. Kuljum fenek għadami mhux se nitlaq. U nassigurak anki li se kuntif tal-partit mhux jifa ta' kontri għax jien fenek għadami. Ġifieri ir-riżultat se jtuni way out lili. Jon kella nipposponu għata għara l-elezzjoni ma tkunx leader inti. Nipposponu r-riżultat għara l-elezzjoni ta' tal-inkjesta biex ma tkunx leader inti u jinnisa hemmhekk sinfu. Imma inti titlaq mhux jiena xina fejn kadami. Dak ir-realtà għax intom b'saħħitkom intom tagħmlu li tridu. Your name says it all.
Daqs iktar rispett minn nies li jagħmlu. Dak xejn taf tita. Dak xejn taf l-ħorġu fit-triq u int mistoħbi dik biss.
Le minix minn stoħbi xejn. Jiena mmur kull imkien jien mistoħbi xejn. Taf taf minnu mistoħbi. Mistoħbi minn mmur marjintaq taħt pont ma ġef il-ħati. Dak mistoħbi minn ta'
minn ta'
what a joke. Ejdilhom in-nies. Ejdilhom joke in-nies. Ejdilhom joke in-nies. Bħal-maħfra li tajtu l-kwerozz fi żminkom. Daħ taf taf x'nejlek ma tafx tistħi. Ma tafx tistħi.
You are a sad joke.
You are taf taf sad. U meta tibda titkellem hekk bl-Ingliż u taqta taf x'jifieri tista' u tibda tniżel il-maska u tilbisha u tinżaħħa u nerfin ekrami. Għanejlek għalfej, għaliex tħossok nervuż għax iddejjaq fih li semmejna l-familja. Ir-realtà hija. Ir-realtà hija li dan huwa reply. Ir-realtà huwa li number one. Għandu xistħi David Dejk muxina għal 880,000 ġabba romanti nissera għom użommom f-butu. 880,000. Il-negozjant komuni mux saqsi fil-door to door. Ejdilom, il-negozjanti jek ma jtbaċi r-return. Xie għamilom il-vet department jibata li għom jħloq. Dabin għalli xaxu member parlamentari jistemel li rrit. 880,000. 880,000. Għazin miljon euro. Daw ġabba rom dal-flus. Ta' daw mux għet irriti xbor maċa. Daw ġabba rom. U ma ta' mux il-vet. Minn daw kollu, intom kif tista' how can you
draw 40 miljon euro taxxa?
Dan huwa personal.
40 miljon euro taxxa.
Li mar il-mikrofon jgħajjat bil-mikrofon barra, kif jista' ma jistħix? Kien intom ifokkri.
How can you
draw stone from a glass house? Kif ma tistħix inti? Kif tista' tistħi? Inti fil-familja tiegħek għandek your sister-in-law tal-familja tiegħek il-leader alla titlaq. U jil-veranġa għaw se nitlaq. Issa sen aw sen ibqa. U more than that. Xi sema, tiġi minnek, tiġi reserve of yours, sajt fenek għadami. Right, ġifieri, ma tiġix minnek ġifieri, she's not a relation, tiġi minnek ma law ejja. Ir-realtà hija li l-Bernard direkt għaltu qatt jmiss se niriżenja u se nibqa', issa li issa il-Partit Nazzjonalista ma setax jieħu azzjoni kontrija, se jagħmlu l-interni review, l-interni review ssir wara l-elezzjoni għax jaħu li Bernard jekk ikun l-ħaqq. Jew dik ir-realtà, intom fejn hekk għadami u tagħmlu li tridu l-kuljum tagħkom, it means li you're standing.
Ħarir iktar rispettati minnek. Ħarir ta'
Naħseb titlaq mill-parlament titlaq inti. Għaliex laqgħod kellek idea tal-istatistics ta' renewables. Batu hawnhekk, batu hawnhekk, batu hawnhekk m'inti xi preparat. Inti li tkun xedhom.
1% u kienu 4%.
Inti xedhom 1%.
Ox ma kienux.
Huwa 2.5 inti qed 8% kont ħażin. Malta kollha titħaq bi. Għaliex għalfej battu ħaw, mhux aħjar qatt bikwietek milli jsiru għalfej battu.
Malta kollha titħaq bija u ħarġ għall-elezzjoni ġenerali. Ħanaraw jekk kienx kapaċi il-Labour. Jaċċettat biex toħroġ magħhom.
Jiena nassigura.
Għandek partit inti llum.
Jien nassigura.
Jien nassigura. Jien
nassigura. 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 Ryan Callous.
Li jiena.
Meta niġi għal vota għandi partit iva u tiġi l-elezzjoni vota fl-elezzjoni ġenerali għax ma rridx li nkun fil-tkunu fil-gvern. Għaliex intom kontu kissirtu lill-pajjiż fil-gvern. Għaliex intom fi żminkom kellkom tajfi għoljien. Kien hemm il-waiting list l-isptajiet. Problemi kbar. daw inti lajt
40 miljon euro taxxa
inti ma tistax titkellem fuq daw l-affarijiet daw l-affarijiet daw l-affarijiet
daw l-affarijiet
ma tistax. You cannot throw stones from a glass
house.
You cannot throw stones from a glass
house. Ma ftit inkompli bil-presentazzjoni
konklu waqafna billi tkellimna wkoll dwar ir-relative sabab fi Fenica Dam li jagħmlu lilu fil party u tkellimna wkoll dwar dej fit-tejk li ma jħallas il-VAT għax jagħmel liri. Tajjeb. Mela, spiegħajtilkom saftit ħinilu sakemm tkellimna dwar David Tejk. Li qabbil biex meta ġejna biex il-prezz tal-gas jiġi fissat. Qabbilna wkoll il-prezz tal-gas dak iż-żmien ma l-prezz fl-aħħar 60 months li kien hemm u 42 months minn dawk is-sittin xahar, il-prezz fiss tal-elettrus kien orħos mill-index price. Għal daqs sant kienet tagħmel sens li mmorru għal dak il-prezz. Tajt ngħid ukoll li Standard & Poor dak iż-żmien waħda mill-credit rating agencies li faħret it-tibdil fl-Enem Malta li apparti huma wkoll kien hemm ukoll il-Moody's, il-Fitch u ħafna kumpaniji oħrajn. L-SNP kummentaw mod partikolari fuq il-price stability. U sħaħ u kemm importanti li konna stabilità fil-prezzijiet, kemm għall-Enem Malta kif ukoll l-ekonomija. U r-realtà kienet li even manufacturing firms ħadu r-ruħ fil-pajjiż, small businesses ħadu r-ruħ u il-proġett tal-enerġija kif qalet il-Kummissjoni Ewropea wkoll kien il-mutur il-katalist li beda l-bidla tal-pajjiż. Beda il-miraklu ekonomiku li sar fil-pajjiż wara dawk il-ħames snin tal-Lorenz Gonzi fejn il-pajjiż kien qata' qalbu, kien blanifs, kien you know, ma kienx awtama aktar fil-pajjiż, terġajna spiċċajna bit-partit. X'inhu jiġri bħalissa? Ir-realtà huwa li kieku neħdu l-average price tal-gass li huwa xi $30, il-peak kif tett bħalissa il-peak price kien $54. Il-$30 il-prezz u nammultiplikawh b'kemm nixtru gas 14 million units MMBTU kikullum il-ġurnata il-prezz tal-gass għall-Enemalta jkun 420 miljun euro fis-sena kontra l 130 miljun li qed ħallas illum. Dak ifisser li kieku l-Enemalta llum kieku ma kenniex il-fixed price ħalset 190 miljun iktar, 190 miljun iktar fis-sena. Dik hija realtà. U żgur li għandna biex niftaħru bla d-dil. Jiġri kikullum il-ġurnata qed nixtru minn fuq is-suq, jew you know, jew bit-$30, bit-$30 li huwa l-average price, kieku 420 miljun euro, 420 miljun euro fis-sena taħalsu, kontra l-miljun u 30 li taħalsu llum. Ejd li kieku llum il-pajjiż kif inhu l-kub tiegħ. You know, u da qabbiltu mal-average price, ma qabbiltux mal-peak prices, għal-beneficju tagħkom. Iktar tard se nispjega f'ħadem il-fixed price u jiġifieri, u se jiġri wkoll meta jispiċċa dal-perjodu, għalfej kon naqlin, u għalfej ma morniex għal-perjodu wieħed biss ta' fixed price, imma morna għal tliet perjodi differenti, wieħed ta' fix, wieħed ta' index u l-ieħor ta' variable. Ir-rapport tal-awdituri semmi wkoll il-gasol u għalfej ħarġu mill-konsorzjum tal-elektrogas. U x'aqt ukoll ikoll l-opportunità li nispjega wkoll għalfej. Fir-rapport, l-Auditor Ġenerali jitkellem dwar il-withdrawal mix shareholding tal-gasol u fl-elektrogas kien baqa wara li telqu l-gasol is-Siemens, is-Sokar u kien baqa l-investituri Maltin, il-Gem Holdings. Dak iż-żmien l-Enemalta ħadet pariri kollha legali sabiex taraw li jekk joħorġu il-gasol dan ikun permessibbli. U ħadet il-pariri anke l-gvern ukoll. U wara li nġibu l-awtorizzazzjoni kollha mbagħad ġiet approvata l-withdrawal tagħhom. Il-konsens ingħata kemm il-gvern. Tidu li għalfej mil-gvern u mxun l-Enemalta u koll u mil-kabinet. Innata mil-gvern u mil-kabinet ta' kizmina lix il-gvern kellu interess għalix kellu l-garanzija tal-gvern u kien se jinata u koll il-security of supply package wara. Allura bil-fors kien hemm bżonn l-approval tal-gvern. U kien hemm ukoll l-approval tal-Enemalta li kienet il-parti kontrattwali u li mexxiet il-proċess kollu tal-kompetizzjoni from A to Z u l-oti tal-kontratti u l-Enemalta għamlet transformation straordinarja permezz tal-leadership tagħha. Kemm il-gvern u kemm l-Enemalta rridu jkunu ċerti li t-tibdila fil-konsorzjum li firri jekk il gasol ikun permessibbli skont it-termini regoli tal-public procurement regulations, regoli dwar il-kontijiet il-kontratti pubbliċi. Għalkemm nkun onest magħhom din mhux strettament neċessarja għaliex l-enerġija ma taqax taħt il-public procurement regulations. U xorta qadna attenti u morna for the best governance possible. U rridna nassiguraw li ma kien se jkun hawn l-ebda impatt fuq l-evalwazzjoni li saret fil-kuntest tal-proċess ta' kompetizzjoni. Ġifieri. Avolja l-Elektrogas kienu rebħu il-kontratt, Avolja kienu ġew awarded il-kontratt. Kieku ridna nassiguraw ليك الالكترو غاز ليك الغاز اللي تطلع كي كل الالكترو غاز ما كانوش بارتي من ذاك البروسيس يك يجي يصير الافاليويشن شورت اكنا تربحهم الالكترو غاز ودان صار كم نسبيتش على البون بس ونرسبوندي كم تريت ودان صار وفرمت الافاليويشن رجع حارج لي الكونسورسيون شورت اكين بقى بسخته هفنا في الفات كلهم نتسد فاليو تا 2.5 billion جفري الفاليويشن ما كينش يمبدل كي كل غاز اللي حارجي او لا
سميت اللي بيرس لي هو في استيتوت الانرجية ما تقاش تحت البابليك بروكيورمنت ريجوليشن سكت تيت
ام ايفا
تيت لي ام اسكلوجين اللي بروجيكت
تتغطي ام شي ديريفيشن pero شورت واحنا احنا مشينا مع البروشيدوري
اجفري تايت اللي الريغولي دوار التندرينج اتشترا اتشترا ما يودوش على
ام ريغولي سبيسيفيكي على الانرجيا pero احنا شورت سيغوينا اثنين اليوم
هو تيت الريغولي سبيسيفيكي اللي في ديجي مالتي ايه ودي
نحسب لي في اثنين الريغولي مالتي انت ريفيري وكل على تسفيتشا
لك فورس تنديكا سبيس سميت انت فورس تنديكا نا
يك نستعمل في تري سيرجن لك نكست
يس 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 نو بروبلم
نو تا تخا برو ابسولوت ونحسبك من اشتير زبال اللي رابورت على زوريا من ريفرنس او كل على ريجيليشنز بروف ان في تشيلك
ثانك يو
versus public grazie tal mistoqsija ġifri wara li jittieħdu l-pari illegali wara li reġezzaret l-evaluation tal-bit tal-electrogas mingħajr il-gasol biex naraw li xorta waħda il-riżultat ma jinbidilx fil-fatt ġabu scoring tajjeb xorta l-electrogas u ma kien jinbidel xi ġifri il-bidla kienet permessibbli għaliex ma kienx se tippreġudika l-proġett għaliex l-evaluazzjoni saret bil-kompożizzjoni oriġinali ma kienx se tiġi effettwata u l-pożizzjoni tal-gvern bħala garanti ma kienx se tiġi preġudikata laqqas. Il-gvern ġie mistoqsi wkoll mill-Kummissjoni Ewropea dwar dan. Wara l-gvern wieġeb u wera li prattikament id-deċiżjoni ittieħdet abbażita dawn il-kriteri u l-Kummissjoni kienet sodisfatta. U mhux fuq da biss imma l-Kummissjoni biex ngħidlek faħret il-proġett fuq diversi elementi. Dan il-proġett jinfaħħar minn kulħadd, ġifieri mill-stakeholders, il-credit rating agencies, il-banek, il-Kummissjoni Ewropea, kulħadd dak iż-żmien ħlief il-Partit Nazzjonalista. Tajb ngħid ukoll li
għalkemm l-Amerika għal xi premju ta'
tajb ngħid ukoll li il-realtà kien realtà ġifieri il-credit rating agencies nistgħu nġibuhom hawnhekk u ndurhom waħda waħda. Tajt najdu kol li il-proġett kellu kol benefiċi ambientali kif rajtu mill-Environmental Impact Assessments u għet nsemmu li kull ħadd ivvota favur il-proġett anki fil-Planning Authority sitting li rarità tkun li kull ħadd ħlief il-Partit Nazzjonalista jivvota favur il-proġett imma dikinhar anki l-NGOs ambientali vota favur il-proġett ma nafx l-onorevoli Kallu Skin x'hemm dikinhar insejt però kull ħadd ivvota favur. Saqsu n-nies tas-sawt xi jaħsbu dwar il-proġett ambjentali li ħalla benefiċċji li apparti 80 miljon euro traħis fit-tariffi 25% reduction li kienu importanti għal familji negozji, però is-saħħa għandha prezz straordinarju. U studji xjentifiċi iva juru li l-fly ash u l-particulate matter li kien joħroġ minn dell-imara, l-particulate matter naqset 90% joħloq problema ta' saħħa li jista' jwassal iva anke għall-inwiet apparti l-azma. U iva, l-HFO plant, il-heavy fuel oil, kienu fabriki tal-kanser, ġifieri tal-HT, ta' kienu. Apparti mill-kanser, dawn jaffettwaw il-reproductive health, kif ukoll il-cardiovascular health, il-qalb. U hemmhekk wieħed isaqsi għalfejn kienu nħallu dak iż-żmien, l-amministrazzjoni dak iż-żmien ħallet lin-nies jimirdu biex isir negozju fuq 350 miljon euro fiż-żejt fis-sena, ġifieri dak huwa l-affarijiet tal-mistħija. U nixtieq infakkar li dak iż-żmien il-proġett kien suġġettat ukoll għal scrutinju. Mill-PA, il-Power Station tal-Marsa, kienet taħli anki il-multi dwar dan kollu wkoll, kienet teħ il-multi tal-impjant tal-Marsa 60 sena wara l-infetaħ kien għadu qed jopera. Ġifieri dawn huma kollha issues inkwitanti ħafna. Nixtieq infakkar ukoll li l-proġett ġie reviewed apart mill-Awditur Ġenerali ma nafx kemm dam ir-review tal-Awditur ma dam mhux ħażin. Ġie reviewed mill-Kummissjoni Ewropea l 18-il xahar. U kien il-review tagħhom kien iddettaljata ħafna li bistu issibuha dan jinkludi wkoll kien ġew reviewed il-financial models, i-transaction agreements, ir-rapporti finanzjari u tekniċi, u l-bidu attwali tal-Electrogas jiġri daw il-Kummissjoni Ewropea raw il-bid fid-dettall. U kien hemm deċiżjoni li ġietu pubblikata f'Jannar tal-2017 fejn kien hemm step by step l-eżami l-Kummissjoni spiegat l-eżami li sar fuq dan il-proċess. Id-deċiżjoni mhux biss titkellem dwar il-fatt il-proġett qabel mod sħiħ ma' regolamenti ta' state aid, għax hekk hu, Iżdaw kol mal-fat li ma kienx hemm overcompensation. U li ma sabet lebda punta kritika fuq il-proġett, ġifieri ankun ċar, ġifieri l-Kummissjoni Ewropea tgħid kontra dak li tgħid Beppe Fenech għadam li l-elektoras ħadu xie 40 miljon ekstra, jew s-safar ħadu xie 40 miljon ekstra. Li ma kienx hemm overcompensation, nemmux ngħidu jien, qed tgħid il-Kummissjoni Ewropea. There was no overcompensation. U għalhekk approvata fl-interetta tagħha, ifmu sew, ma kienx hemm overcompensation. U biex tkun iktar black and white, il-Kummissarju Ewropea ta' dak iż-żmien kienet qalet l-approvazzjoni tal-proġett dell-Imara tneħħi kull dubju li hemm dwar dan il-proġett u tagħti ċertezza legali l-affarijiet li saru skont ir-regolamenti Ewropej dwar l-state aid. This process ħa nikkwota l-persuna wkoll il-Kummissarju leading to a favorable decision by the European Commission on the new gas power station was very rigorous so that it is ascertained that the money the Maltese government is forking out for the project does not breach the EU strict rules related to state aid, which down EU strict rules are it, which might create discrimination in the market. It means that no more questions can be asked when it comes to state aid, that there is legal certainty that not the Commission, not any member state, will come and say, hey, you are, what you are doing, and certainly, of course, is a very good thing and is a big project, is wrong. Ritat legal certainty, ħadd ma jista' jiġi jista' nas ma dal-proġett dal-kuntratt kanċellah għaliex hemm state aid, għaliex hemm overcompensation, m'hemmx. Li dan huwa black and white. Il-Kummissjoni Ewropea xejnet għal kollox dawn id-dubji. U rrid kif il-proċess kien fair u trasparenti. X'għandkom x'tgħidu dwar dan issa waqfu l-kummenti, waqfu nikkwotaw il-medja dan kienu fatti mill-Kummissjoni Ewropea l-Honorable Benefit ma kkumentax issa aktar dwar dan. Dan qed jgħid li l-Kummissjoni Ewropea ma tafx ma tafx idej. Dan apparti minn endorsements oħra li saru mill-Kummissjoni Ewropea u anikkwota aktar. I think minn Kummissarju Ewropea, I think that this project is very important for Malta. I understand that this is a big project, which is accompanied by a big debate. Ovvjament proġett bħal dak ikun hemm big debate. But what I think is the fact that we are moving from heavy fuel oil with lots of dangerous particles emitted by every year by the plant and lots of CO2 emissions ħafna emissjonijiet l-impjant li kienet H2O to something which is modern, which is LNG based, which would reduce you CO2 emissions by 1 million tons per year. 1 million tons per year. Miljun tonnellata, mux miljun partikolari ta' miljun tonnellata. David take kważi miljun euro maħalla staxxa. Miljun euro kważi maħalla staxxa. Bda l-proġett miljun tonnellata. Miljun tonnellata emissjonijiet. Naqsu. This is quite significant from the point of view of a global effort, as well as from the point of view of air pollution for the Maltese citizens. Then what I think is also very important, and I was there this morning, and I can see what there is on the ground. This is a groundbreaking project and could serve as a blueprint for other projects because you are linking up several technologies together. LNG for electricity, conversion of oil-based power to LNG, and you are going to be supplied by LNG ships, which I would say is a new global market. Illum il-ġurnata, waħda saret in-norma dak li kontu tgħidu qabel elezzjoni huwa impossibbli u fera f'dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna LNG supplies u ma stajx tixtri ma kienx hemm ħafna traders, ma kontx tista' tidħol bil-fors f'kuntratti mal-producer. Illum il-ġurnata LNG is being traded like a commodity bħal żejt. Dik hija d-differenza u da m'għedtu xin qal il-Kummissjoni Ewropea. Ma kienx hemm overcompensation. Il-proġett huwa waħed tajjeb. Il-liħ tal-enemal tal-elektrogas mhumiex eżaġerati bil-kontra u tal-proġett kellu benefiċċji ambjentali. Ħafna. U l-question hija għalfejn ma miltuwiex intom, għalfejn ma miltuwiex meta kontu fil-gvern. Dik hija l-mistoqsija tiegħi, għalfejn. Ejja nitkellmu dwar ir-riżultati, mhux twadbu l-ġebel minn ġo Glasshaus. Dik hija r-realtà. U sabiex ma ngħidx biss dak li ntqal mill-Kummissjoni Ewropea, għaliex jiena mhux dak biss li tintqal, il-President tal-Kumitat tal-Enerġija u Riċerka u l-Industrija tal-Parlament Ewropew ukoll faħħar dal-proġett. U l-President tal-Kumment tal-President tal-Kumitat li kien għal u koll that the use of this plant to work on natural gas is an important link for Malta to rest assured of an adequate security of supply. Ġuri għapparti prezzijiet orħos, għapparti asniġis, għapparti asmart, għapparti li dawarna l-ena Malta li ta' medak il-telf, għapparti li jenna negozji u l-poplu Malti għawċi. A parte minna kollu għanna security of supply. Li jekk ikun hemm problema bl-interconnector, xorta għandna l-generation. li maħniġ dipendenti fuq is-suq miftuħ illum il-ġurnata. Kikullum il-ġurnata Malta tixtri kif tux tixtru intom il-gas on an open market kif jettuna miskom għamiltu, kikullum maħniġ gas, jett nixtru bis fuq l-interconnector. Għalix b'hemmx supply fuq l-LNG, ippruvaw ixtru shipment ta' gas illum il-ġurnata. Ma sibx, dik ir-realtà, ma sibx fuq is-suq. Grazzi għal proġett issib. Kikullum il-ġurnata. Il-Prim Ministru Malti jrid jgħidilkom isma' llum tas-sliema nixxielu mit-tminja bħal-Lebanon, mit-tminja sa sadi dawn nofsinhar u nitfgħu wara. Dik ir-realtà. Grazzi għal proġett m'aħniex qegħdin f'dik is-sitwazzjoni. Dik hija l-verità, għaliex Malta m'aħniex pipeline, m'aħniex connected to the European grid, u l-interconnector huwa 200 megawatt.
Fid-distribuzzjoni għandna naqgħu problema bħalissa forsi nsaqs in-nies ikun jistgħu.
Palissa ma nafx nejlek għax li maqtuħ sentejn nista' nejlek
nejlek jien imma il-distribuzzjoni disaster.
Il-point of play nista' nejlek tagħti filhom l-affarijiet palissa. Ta' jien nista' nejlek li meta tkellimt maċ-ċermin ta' dak iż-żmien, naf li kien sar investiment ta' 100 miljon fi distribution dak iż-żmien u naf li l-qtuħ ta' dawl sakemm kont hemm jien u kien hemm iċ-ċermin dak iż-żmien is-Sur Ferdinand Saffardi, ma kienx qtuħ ta'
dawl. Saqsin nies illum biex iex għaddejjin ma jgħiduli.
Illum ma nistax nikkumenta x'ma nafx u m'għandi
ma nixxi. Tajjeb,
juri jekk għandek, però jekk stilen minnhem illum saqsihom. Tajjeb. Ġibna lil kulħadd magħna. Dak iż-żmien, fuq dal-proġett, jiġri l-ambientalisti, everybody under the sun. U mhux taf xejn li n-nazzjonalisti għamlu minn kollox biex kissu dal-proġett, mhux taf xejn rridtu tidħlu fuq vendikazzjoni għax tafu li permessu dal-proġett mhux biss rebaħ l-elezzjoni il-Labour ma tkissirtu intom. U se tibqgħu titkissru blatti vendikattivi ta'. Jiena not to worry, honorable Bernami, not to worry, jiena minn ħadd tiegħi. Għamilt xoli, and on heart nista' ngħid li għamilt xoli.
And you moved on.
U tajt kemm stajt il-poplu Malti għawx u l-achievements l-għawt kemm sibqgħu hemmhekk. Tajb, u kulħadd jiġi dikana kif jixtieq. Għaw min kif qed tintilek, għaw min iħobbok, għaw min inqas oħroġ. It's life. Għalkemm sar skrutinju min-numru ta' direttorati tal-Kummissjoni Ewropea u mill-Parlament Ewropew dan il-proġett ġew ukoll skrutinizzat mhux biss minn 9 banek internazzjonali u żewġ financial institutions. U kull wieħed minnhom kellu detailed due diligence fuq dal-proġess. Kien hemm checks and balances kemm trid fuq dal-proġess. Laqas qatt ma sar proġett li kien hawn checks and balances daqsu, għaliex dak project finance li il-gvern il-garanzija neħħija. U biex din il-garanzija telqet, il-bank irid ikunu ċerti li il-financial close jista' jintlaħaq u l-prezzijiet jistgħu jitħallsu u tiftakru iva kif il-financial close intlaħqet f'Diċembru tal-2017. Fejn disa' banek bejnietom ipprovdew mhux il-gvern Malti bla garanzija da l-garanzija m'għadix hemm. Garanzija spiċċat, ipprovdew 520 miljon euro, 9 biljun euro, għam prezidenti għal-pajis, u dawn mhux banek ta' xejn, kienu s-Soċjetà Ġenerali, il-KFW, l-HSBC, il-BNP, il-Kredit Internazzjonali, DZ Bank, il-Rivage, l-lista ma tispiċċaqat ta' banek, dik kienet ir-realtà. Ġifieri, the truth huwa li sar ħafna due diligence, dan kien proċess hija, kien proġett li għamel il-bidla u kien proċess innovattiv ħafna. Issa niġi u nibda nitkellem fuq il-prezzijiet fid-dettall. Għaliex dak huwa l-qofol tal-presentation
tal-dik jew biex nisfu ftit.
Għamilt qisu a good half tal-presentation li kellna nagħmel illum.
Għandek sal-erba tipprova tal-għata, għandek tliet kwarti oħra.
Għamilt ħilti kollha biex nagħlaq. Niġi biex nitkellem dwar il-prezz fiss. Nieħu daqs silma. Ġi kritikat u koll il-fatt li mmorru għal-modell ta' prezz fiss għal-numru ta' stin. U xtaqt nħu din l-opportunità biex nispjega għalfejn morna għal dan il-modell. Mhux biss fil-kuntesti tal-lum għax illum kulħadd jifhem għallum jgħidlek illa l-miraklu li għamiltu. Illum il-ġurnata l-Ewropa u d-dinja tinsab fi kriżi kbira u minħabba l-prezz tal-enerġija llum ħadd ma jista' jikkritika l-viżjoni tal-modell li qed taqna. Grazzi għal dan il-modell il-poplu mhux qed ibati bħal ċittadini ta' pajjiżi oħrajn Ewropej. Iva, f'pajjiżna l-prezzijiet roħsu fl-2014 u baqgħu baxxi anki llum meta fl-Ewropa l-prezzijiet żdiedu b'40-50%. Fl-Spanja f'ċertu postijiet 50-55-60%, l-Ingilterra, l-Italja ħarsu madwarkom li l-aħbarijiet kulħadd jarhom. Tisma' sejjer tal-biża' minn pajjiżi fl-Ewropa fejn l-anzjani ma jistgħux isaħħnu d-dar tagħhom, tal-heating tagħhom ma jistgħux jixedoh. Alla ħares wasalna f'dik l-estremità. Id-deċidejna però niftakru li Prim Ministru Nazzjonalista dak iż-żmien kien jgħidilna sma użaw il-washing machine bil-lejl. konna anke fiżmin gvernazzjonalista f'dik l-estemina konna wasenna, kien għalinna l-impossibli taħsu l-kwantijiet. Kelli dik il-klip li ma waqf waqf ma waqf xerat bda tgħid mal fejn jgħidlek meta kien hemm soluzzjoni. Iddeċidejna li mmorru l-prezz fiss u għalhekk l-electric gas kellha tidħol bil-force agreements għas-suppliers tagħha u minħata lejn Malta b'hekk stajna nsaqsu innaqsu r-riski li jekk ikun hemm volatility fis-suq kif kien hemm issa, lejn Malta ma tbatix. Permezz ta' dan lejn Malta setet mhux bis-saħħa sit-tarifi tad-dawl imma iżomm il-kontijiet baxxi fiż-żmien fit-tul u l-gvern żammu kemm il-gvern ta' Joseph Muscat u llum il-ġurnata tal-gvern ta' Roberta Bela u qed irid tifaħħar il-gvern li l-prezzijiet żammhom baxxi. Dan offra ċertezza għall-konsumaturi tal-Enemalta li l-prezz kien se jibqa' baxx u l-istess. Dan ma ġara mkien fl-Ewropa, illum nistgħu niftaħru li għandna l-orħos rati tal-elettriku fil-Eurozone u tiftakru fejn konna fi żmien il-gvern nazzjonalista. Il-hedging minnu nnifsu joffri garanziji fuq il-prezzijiet u l-volumi li l-spot market li x-xaqtu tmorru għalihintom ma joffrix. L-spot market illum kikullum il-ġurnata tenħalsu dawk il-prezzijiet eżagerati, xi 450 miljon euro fis-sena gas. Fil-kas ta' Malta, l-elementi ta' konsistenza u ta' prezzijiet stabbli kienu kruċjali għar-riforma li kellha ssir. Min dan l-aspett, il-konsorzjum Electrogas fis-sotto missjonijiet tiegħu irnexxielhom jassiguraw l-aktar prezz irħis għall-provista. U dan kien ħareġ mill-proċess kompetittiv fil-fejn il-prezz tagħhom kien 20% orħos mit-tieni bider li ġie rrenkjat. Morna l-prezz fiss għall-numru ta' snin għax ħassejna li dan jista' jagħti protezzjoni konsiderevoli għal żieda fil-prezzijiet futuri. Kontu ddaħqu bina tgħidu possibbli tal-aq fix price. Kif il-faġġar għallum il-ġurnata l-prezzijiet tilgħu il fuq u se nkunu qed nispjega aktar il-quddiem x'ista jagħmel l-Enemalta aktar il-quddiem biex jimmanaġġja bil-kuntratt li għandu prezzijiet aktar stabbli. Fil-maġġoranza tax-xhur fejn nikkomparaw il-prezz tal-Income Connector mal-indexed price tal-gas. Tajjeb ngħidu li 70% ta' dak il-perjodu l-prezz huwa orħos. Iva, billejl filgħaxija ħafna drabi mhux bħalissata, il-prezz tal-Income Connector ġieli kien orħos iva. U ovvjament, però dak il-ħin aħna m'għandni bżonn is-supply, jiġri hemm daqsxejn mismatch hemmhekk. Meta Taljani għandhom bżonn l-elettriku, il-prezz huwa għoli. U dak huwa l-istess ħin fejn il-Maltin għandhom bżonn l-elettriku għax aħna fabriki għandna bħalhom u il-Maltin u l-Awċin imorru fl-uffiċċji bħalhom u bħalhom jiġu d-dar jaraw jixhelu l-air conditioning fis-sajf, jiġri l-istess temp għandna, jiġri it's a catch 22 situation fejn ħadd ikollok the best balance. U aħna decision makers u fil-waqt li nifhem li auditors are there to challenge when you're in a decision making forum you need to strike the best balance u naħseb li iva the best balance was reached. Il-gas futures għal din is-sena għal 2022 żidu b'aktar minn 40%. Ġri għandek futures li jitilgħu għal $56 per MMBTU għal xi xhur. Il-prezz tagħna ħalli nqabbel huwa ta' xar dollars per MMBTU, ġri kważi 6 darbit ogħla mill-prezz tagħna għal ċertu xhur. Issa tajjeb li ngħid li mhux ix-xhur kollek, però l-average huwa 30, ħalli l-poplu Maltu għaw xi jifhem xort hemm 3 darbit id-differenza. Dan kien ifisser żieda fenomenali kieku ma kenniex dan il-kuntratt, kikullhom il-ġurnata l-kontijiet it-triplaw f'Malta, kikullhom kulħadd għal kubtieħ, kikul fabriki qed jagħlqu u reġgħu bħal żmien gvern nazzjonalista inaqsu x-xiftijiet u jidulhom ejja morru għal 4-day week, dik ir-realtà. Mentri permezz tal-kuntratt, permezz tal-proġett bqajna dejjin. Kieku ma sarx dal-proġett, kieku l-gvern qed jissussidja dal-miljuni, mijiet ta' miljuni kollha lill-Enemalta. Kieku llum il-gvern mhux pożizzjonijat il-wage supplements li wieħed irid tifaħħar il-gvern tal-wage supplements u l-ekonomija baqgħet għaddejja. M'aħniex il-gvern mhux pożizzjoni jgarantixxi l-impjiegi, jagħti l-benefiċċji soċjali, li l-kontijiet ma jiżdidux. Dan kellu impatt konsidrevoli dal-kuntratt. Għalhekk ridna prezzijiet stabbli mhux biss għal-konsumatur li huwa importanti li l-poplu ma tibgħux ikollu prezzijiet orħos imma anke għall-affarijiet. Għalhekk hemm bżonn il-hedging għal min irid jifhem. Għax li kieku mhux hekk illum l-Enemalta kellha jkollha tolli l-kontijiet. Kikullu mill-ġurnata minn kellu konta 100 euro jiġiħ miżerjament 400. Dik hija għalta. Minn kellu 200 jiġiħ 800. Dik hija l-verità. Mhux hekk qed tara tal-biki disu onorevoli fejn kadan. Mhux qed tara.
Meta jisimgħu kien nies jgħidu ma dan bis-serjetà li aħna qed niġibu kontijiet ta' dawl ilma bl-irħis ta' bis-serjetà qed jitkellem hekk.
Oskur bis-serjetà ta'
fil-fatt. Totalment maqtuħ mir-realtà tal-kontijiet li qed jiġibu nies bħalissa. Il-dole di arpari, il-dole di kontijietta
da l-Europa.
Il-Europa.
Naħseb il-poplu Malti għaw xie jistaġe dal-ħodu t-kellimt ma' negozjant dal-ħodu t-kellimt ma' negozjant li għandu revenue da' small business għandu revenue ta' mit-tel fil-sena jħalla 18,000 VAT għalli jek maħas il-VAT jkissuni 18,000 aħseb wara David Take li kellu 880,000 dak li jistaġ bunnis
35 minutes biex tlesti il-presentation
dak li jistaġ bunnis
kompli fu s-sujġet
dak jistaġ bunnis
dak
jistaġ bunnis VAT
fadal lektar 35 minutes
tajjeb apparti mill vanta l-interruzzjonijiet intu għom
il-lum għan ispiċċaw
Għamil nofsijan id-debajt jamija. Għamil nofsijan id-debajt
jamija.
Għamil nofsijan
id-debajt jamija. Għamil nofsijan id-debajt jamija. Għamil
nofsijan id-debajt jamija. Għamil nofsijan id-debajt jamija. Għamil nofsijan id-debajt jamija. Għamil nofsijan id-debajt jamija. Għamil nofsijan
id-debajt
jamija. Għamil nofsijan id-debajt jamija. Għamil nofsijan id-debajt Niddizappuntak, onorevole Kerel-Kulina, niddizappuntak, jekk m'hemm xejn ħażin, jekk m'hemm x'fatt.
U mhux kollha nafu li ħadd tiġi l-elezzjoni, ma tispiċċa l-ħabs.
Jista' jkun hemm.
Ma tiġi naraw kemm.
Il-ħabs taħseb kellek tmur inti, onorevole, kif għamlu appell, kif għamlu
appell. Jien rbaħta.
Driving
tiegħek ma rbaħtix.
Għaliex jiena m'għandix kawża. U m'hemm l-ebda, m'hemm l-ebda provi fuq onorevole. Onorevole Kerel-Kulina. M'hemm l-ebda provi jekk jekk għandek xi provi. Batejdu mu morant il-kommissarju għonorevole Kulina. Jekk għandek xi provi morant
il-kommissarju.
Jekk għandek xi provi għonorevole Kulina. Jekk għandek xi provi. Jaqbat imur nistaqgħu qudiem il-kommissarju. Ta' għonorevole Kulina. Ta' ok. Thank you. Grazie. Apparti mill-vantaġġi kollha li marru għand il-konsumatur, il-poplu Malti permezz ta' konvertijiet orħos li nemata gawdiet ukoll mill-hedging għall-iseta tippjana wkoll fit-tur. Seta tippjana t-trasformazzjoni finanzjarja tagħha, seta toħloq prodotti ġodda. Minar ma tiħu aktar riski finanzjarju. L-Enemalta bekk se titpjana. Kieku l-Enemalta mill-li l-hedging minn flok l-Electrogas, l-Enemalta minn kolla tagħmel cash margining ta' ammont ta' 200 miljun euro biex tilqa l-hedging risk. Dan l-Enemalta ma tifilħux. L-Enemalta kienet situazzjoni ta' gvern nazzjonalista fejn laqas kienet tiflaħ, biex tħallas għal repayments tal-bank. Il-bank kienu ġew kelmuna wara l-elezzjoni, għalhom aħna laqas naċċettaw garanziji tal-gvern. Wara l-elezzjoni kien ġi l-Permanent Secretary Alfred Kamilleri tal-Finanzi u għalli kif se naħsu kontijiet, għalli naħseb inżiduhom irridu, għalli għaliex skont rapport ta' audit firm ta' Big Four Company, skont dan rapport irridu nżidu l-kontijiet taħt. Kieku dalla Gonzi Pian kien jerġa' jżidu l-kontijiet, dik hija l-verità. Żammejna l-flessibilità li nixtru, itlob kulma titgħamel huwa titlob l-Alfred Kamilleri hawnhekk u jtolbu r-rapport u preżenta r-rapport hawnhekk għax jiena dokumenti m'għandix.
Nafu eżattament x'għed l-Alfred Kamilleri u r-relazzjoni tiegħu miegħek.
Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Dik hija l-fatt tal-verità, l-gvern nazzjonali x'kien se jagħmel kien se jgħolli t-tariffi ta' dawlu l-ilma. Dik hija fatt. Żammejna l-flessibilità li nixtru l-enerġija mill-irħas source, hawnhekk xtaqt nispjega fid-dettall li l-kritika li saret. Ija realtà huwa li aħna saret kritika li aħna ma nistgħux nixtru mill-irħas source. Ir-realtà huwa li aħna iva permezz tal-kuntratt nistgħu nixtru mill-irħas source. U għandna flexibility ta' energy mix. U se nispjega aktar tard ukoll kif ċertu affarijiet, kif ċertu volumi ta' gass li intom tgħidu hemm irbit li tixtrihom, l-Enemalta tista' tipposponihom minn sena l-sena wkoll. Il-gas prices f'Novembru kienu iva $36. F'Ottubru fil-peak kien $56 compared ma $10 fi żmien il-gvern laburista. Tajjeb ngħid ukoll nispjega, se jiġri issa x'kien hemm ħafna mistoqsijiet la darba l-fixed price period ta' 5 snin jintemm din is-sena. Il-fixed price period jintemm u obviously l-prezz fiss kien għal $10 fis-sena. Dan huwa prezz tajjeb, right? Kulħadd qed jgħid li dak il-prezz tajjeb imma se jiġri wara għal 5 snin li ġejjin. Fl-ewwel fażi aħna rridu nassiguraw li l-Enemalta ma kienx ma kellha l-ebda riskju u l-unika riskju li kellha fil-mix tagħha kienet huwa l-interconnector mix. fittini u dan kien importanti għat turnaround period. Right? Ur nexxinna kien suċċess. It-tieni perjod ta' 5 snin huwa indexed. Però indexed kif? Ma qabbilniex ma l-spot price għal-gas, ġifieri ma nħallsux kemm hu l-gas, ġifieri il-gas il huwa $36, l-għandna meta mhux se tħallas 36, għażilna li mmorru għall-index. U bħala policy, għażilna li mmorru għall-index qabel mal-Brent. Sowa, u tgħidu li għalfejn Brent, għalfejn ma żejt. Għaliex il-baseline tal-prezzi ta' dawlu lil meta roħsu kien il-gas il-prezz taż-żejt. U aħna rridu nassiguraw li l-prezz fis snin li ġejjin għattini 5 snin, ġifieri għal-total ta' 10 snin, dejjem ikun 25% orħos milli kien fl-2013 għalhekk irbatnieh mal-prezz taż-żejt. U mnalla għax kieku rbatnieh mal-prezz tal-gas, kieku minn hawn ftit xhur oħra l-prezz jew għal $36 imma mhux se jiġri hekk għaliex irbatnieh mal-prezz taż-żejt. U l-prezz huwa percentaġġ huwa prezz huwa percentaġġ tal-gas. Il-kuntratt oriġinali ipprovda mela għal periodu ta' 5 snin li huwa fixed price u periodu index għal 5 snin oħra li huwa marbut mal-Brent. Għattini 5 snin l-Enel Malta għandha l-option jekk trid ukoll tiħeġġja, kull ma tagħmel tiħeġġja l-prezz taż-żejt, tiġi qed tixtri l-gas, imma peress li qed nindexjaw maż-żejt, tista' tiħeġġja l-prezz taż-żejt u tista' tiħeġġja wkoll il-currency. Jiena fdal-aħħar sentejn ma kontx m'għandix viżibilità ta' ġara fl-Enel Malta ġifieri ma sax nikkumenta dwar dan, ġifieri nista' nitkellem biss dwar il-kuntratt. Però il-vantaġġ huwa li l-prezz taż-żejt żdied inqas milli żdied il-prezz tal-gas, il-prezz tal-gas żdied mod straordinarju. U aħna ndeksena mhux mal-prezz tal-gas imma maż-żejt. Fil-fatt, jekk tqabbel il-futures għas-sena d-dieħla, mal-spot tieħu qata għaliex kieku l-gas qed nixtruh $36 jew $34. Il-Brent illum jew ftit jew f'dal-aħħar xhur kien bejn $80 u $85, $86 ġieli niżel għal $70. Imma qed nieħdu leverage ta' $80. Illum l-Enel Malta kieku tħallas $11.2 għal kull MMBTU. Komparat mal-prezz tas-suq ta' $34-$35. Ġifieri din is-sena kif jispiċċa l-fixed price fejn ħalsu $10, l-Enel Malta, jekk il-prezz taż-żejt jibqa' kif inhu għax ma nafx għamlux hedging agreements mod ieħor għaliex m'għandix viżibilità dwar dak kollu, l-Enel Malta tħallas madwar $11.2 per MMBTU. Compared mal-prezz tas-suq ta' $36. Ma ovvjament mhux se nitkellmu dwar dan, għaliex tħalli kulħadd bħal miftuħ. Hekk jgħidilhom il-Guardian jgħidilhom x'kuntradda, x'viżjoni kienet għall-pajjiż li naqsmu l-kuntratt fi tliet fażijiet, fażi ta' no risk fejn irbatnieh għal fixed price għaliex l-Enel Malta ma fil-hitch riskju, fażi fejn ir-riskju kien immanaġġjat issa tieni 5 snin, ma rridux irridu dejjem li l-prezz ikun 25% orħos milli kien fl-2013. Imma fejn l-istess kien irbatnieh mal-Brent u mhux mal-prezz tal-gas fis-suq għax kieku tripla l-prezz u għandna kuntratt 11.2 dik hija l-legacy tagħna, dik il-legacy li ħallejt jiena u kburi biha dik il-legacy iva. Apparti minn dan kollu, lanqas jekk wieħed jixtri l-gas bħalissa, lanqas jekk kieku jrid l-Enel Malta tixtri l-gas bħalissa ma tista', forsi llum il-ġurnata tixtri tal-konsenji tal-gas l-Enel Malta, ma tistax għax m'hemmx is-suq, għax tmur għandi traders jgħidlek m'għandix LNG bħalissa kulħadd it-traders kollha jibgħatu għandak hemm LNG, sip LNG, le kulħadd isaqsi. Għaliex m'hemmx, għaliex it's a seller's market, dik dik hija r-realtà, u aħna għandna kuntratt vantaġġuż li għandna prezz fiss, issa għandna index price marbut maż-żejt, jiġri is-sokar mhux se jkunu qed jaqilgħu kif qed tgħid inti $36 kif qed jaqilgħu traders oħrajn, is-sokar se jkunu qed jieħdu $11 per MMBTU, dik jgħidilhom il-tal-Guardian. You know, x'kien trid nagħmlu debate magħhom, x'kien trid u magħhom ukoll. Għadawkum għal-fatti.
Għad diskors inti għamiltu kollu l-Guardian u ma tawx kas.
Għad-parti, ma importax. Jina t-nindan u għal-fatti, se jgħatu kasam il-poplu malti għaw, xie għalix mis jgħalsu konti tolijin, bħal ma ħalsu għem gvernazjonalista, bħal ma kienu jgħalsu vizminkom. You know, il-poplu malti għaw xie dej pay their dues, jgħalsu t-taxxa taħħom, jgħalsu l-VAT, kif jgħamlu l-negozjanti kollha, ħlef David Take u ftit nies oħrajn, u mbagħad jippretendu l-gvern jagħmlu x-xogħol. Wak qed jagħmel il-gvern Malti, il-gvern Malti qed jagħmel x-xogħol, qed jagħmel il-weight supplement, qed iżhom il-prezzijiet irħas, you know? Kellu bżonn kieku nis bħal David Take ħalsu l-VAT u anke bħal Bernard Grech tal-mexxej tagħkom. Ma, anyway, forsi inti tixtieq li ma jibqax hemm wara l-elezzjoni biex il-familja tiegħek ma jkollix problema. Ma se tkun annaxxar. Nifhem ukoll. Nifhem ukoll.
Dak naraw aħna mhux inti. Dak naraw
aħna.
Toħolhom xar,
eh?
Aħna għandna partit għalhekk naraw aħna.
Araw intom, araw intom.
Ejja forsi nlest.
Imma jiena ftit il-prediction tiegħi li sintku tikjiena sa sintku tibqa' għaliex fejn ikadew b'saħħithom.
Konrad Nostradamus.
Apparti minn dan kollu, lanqas u qed jixtri l-gaspal issa ma jistax għax memx available. Dan kien kunċett fundamentali, ġifiri, dan kien dini għad next phase, ġifiri next phase, għallin Malta jgħani għanna index price ma zejt. U percentage of Brent, ġifiri prezzu raġonevoli. Em variables oħrajn li ma nafx bħalissa li huma il-carbon credits, ma nafx li Malta ħadix positions fuq il-carbon credits, u għekx
il-li nafu, il-li sentej maħtum
il-li. Le, u il-li u għaparti minn sentej il-li minnix ministru tal-tallin imalta minn, you know, għal-ħafna snin. Għiri, jien nistari l-ek safiħ għal-li tajjena. Il-li għta 100 miljon. Għalek kena bżon il-security of supply. U bat għarri kem il-tillet fazi, għalli xaħna ħarista fit-tul. U il-tillet fazi tajd li kem il-bot, kem ħarista fil-bot, il-tillet fazi għat 2028. Iva, ħarista fil-bot. Samna l-kontrat il-tillet fazijiet, l-għu il-fazi. Sa din is-sena sa 2022 mis 70 sa 22 it-tieni fażi hija minn 22 sa 2028 u t-tielet fażi hija minn 2028 għal ħames snin ta' wara. Il-kuntratt it-tender tal-elektrogas l-elektrogas rebħuh kuntratt tal-gass għal 18-il sena. Però aħna bħala gvern u bħala Enel Malta meta rajna l-options wara t-tender edna nixtieq daqs iktar flessibilità għaliex l-Ewropa provat inna l-pipeline tal-gass u għal fejn nintrabtu għal 18-il sena. U konna qlin. U il-kontratt tal-gas għamilni mal-elektrogas għal 10 snin. Ġifri 2028 il-supply tal-gas jispiċċa. Ġifri kontra dak li taħsbu jaħsbu ħafna nies li għandna kontratt tal 18 sena, nammu vera sej. Ġifri minn hawn ftit snin oħra, il-kontratt tal-gas jispiċċa. Ġifri l-ewwel fażi kienet il-fixed price, it-tieni fażi hija index mal-Brent ħalli naqsu riskju, prezz tajjeb ta' $11 qed nitkellmu bħalissa. It-tielet fażi hija meta jikkalla jrid wara 2028 m'għandix kontroll bħalissa ma' mill-jider il-gvern bħalissa nawgura l-ukoll ġab l-approval għal-fondi għal-pipeline tal-gas, ikolla l-pipeline tal-gas u t-tanker l-floating storage unit jistajtlaq minn dell-imara. Jekk jiġri jekk kun hemm il-gas exit option u dan ifisser li l-Enemalta ma tibqax tixtri l-gas mat l-elektrogas u ma tibqax tixtri LNG imma tixtri natural gas mingħand il-European market. Dak ifisser. Jekk il-pipeline ma jsirx. Ejna jidu jinn, nafit l-gvern nazjonalista ma jkunx kapaxi għamil dal-proġett, so jista jisir. So, kollox jista jisir. Jekk, jina, bħal interconnector ma kienx kapaxi l-istu. Jekk dan jiġri. Jekk dan jiġri. Kont
kapaxi, imma.
Skull li konna kapaxi. L-interconnector ftaħna, għahna stilna dr. Gonzi għall-inauguration, kollax bdiħu, u respekt fil istilinijiet. U fi 2015 ftaħna l-interconnector.
L-istarijiet. Tal-ena, ma
l-istarijiet.
Erba monumenti.
Għani l-ekxinu bħal erba monumenti. Għalli erba monumenti. Fuq l-istarijiet, għani l-ekxinu bħal erba monumenti.
Pretendi għamel kummenti politiċi.
Il-kontratta l-elektrogas. Il-tafiġa tal-Air Malta u tafiġa tal-location tal-ITS. Dawku ma jor for legacies.
No. Il-legacies ti għajum, ma tafiġa konti tal-dawku.
And kicked out. Your fifth one. You're kicked out.
Il-legacies u monarveli fene kadami. Il-tafiġa konti tal-dawku l-ilma. Għaddaħ li ma kintux kapaxi tamlu għin, tamur rettu li impossibli. Il-legacies ti għajum, għal il-Marsa Power Station għara 60 sena inaqet. Il-legacies ti għajum, għal il-Mara ċumnija tal-et. Il-Nista South ma domx kolom iktar naqasna minn respiratory diseases.
Għajda l-Amerikani.
Il-legacy tiegħi, għajda l-negozjanti, sur President, għajda l-operatori fit-turizmu, il-legacy tiegħi, għalli minn 4.7 million passengers, line għal 7 million passengers in 2019, dikja l-legacy tiegħi, Honorable President, dikja l-legacy, that is the reality, that is the truth. U dak ma jista' imma 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 well done, tiskissu reputation tijak, kissu għan u problem l-rittu. Well done, għamiltu l-rittu.
Certifikat ta' u l-rittu. Il-verb amerikan.
It doesn't matter, it doesn't matter. Li li process, kunu vendikativi. Kunu vendikativi li jintom ma kondix kapaxi fil-gvernu. U tkissitu pala press, tkissitu pala partit. No problem. Imma il-realta ta' fxini, li dawk il-legacy li semmejt għadhom emmek. In-nis jafuhom, in-nis għadhom kellmu nasallum, mhux laboristi biss, tieħu sed from all walks of life, you know, bħal kollox, there are different opinions to everything. Fuq l-affarijiet li qed tgħidu l-affarijiet, don't worry, time will tell. Truth will emerge, and truth will emerge. Truth will emerge. Yes.
Unassigurak
li maddom. Eventually, unassik it may take a long time, but truth will emerge. Tajjeb, you know, il veritajiet. Don't worry. Jien man dibiża minn xejn, u nħatta li x'ma minn xejn, u ħadd ħlif ġid lill-poplu Malti u għawġi biss. Tajjeb, grazzi onorevoli fejn kanal,
grazzi.
Tajjeb, jiena ma nintaqax. Ma l-kriminali taħt il-pontijiet. Tajjeb, mux t-repeti għanti għax tafa. Tajjeb, jina għax. Jina kar, jina ma mux f-kar kejt, mux nofs ta' kar kejt biex nofs ta' kar un-perikol la ħajja. Kriminal inti għax nofs ta' kar kejt il-pontija. Kriminal inti mux jina. Kriminal inti mux jismu. U fuq di u għaj, u tajjeb najdu u kol, għax la' għedina unek t-tkellem da. Fuq David Tek ma t-kellimtux, ma mux protesti fuq David Tek, ma mux t-protesta.
Ma kellawx xi ħieda.
L-enemata għandha żewġ għażliet, jew tixtri mal l-elektrogas u titgħu semagħhom jew tixtri from a third party supplier u mbagħad il-gas tipprovdeh lill-elektrogas u lil-deli maratrin. By that time, l-enemata tkun matura biżejjed li tkun kapaċi tagħmel il-procurement tal-gas jew mill-pipeline jew mezzi oħra. Ġifieri dak kien l-istrateġija tagħna għaqlija faħrita l-Kummissjoni Ewropea u l-flessibilità li daħħalna fil-kuntratt biex iva ikonna energy mix aħjar. Ġifieri l-ewwel fażi kienet li konna prezz fiss. Sa din is-sena fejn il-prezz $10 inqabel ma' $36 u wassal għal konti torħos ta' 25%. It-tieni fażi huwa fejn qed irbatna l-prezz tal-gas mal-index price tal-Brent fejn iva jekk tħares kif inhu l-Brent il-prezz huwa around $11.2 li huwa ferm orħos mis-suq ta' ġiri. U t-tielet fażi jkun għal pipeline u noħorġu minn dan il-kuntratt. Tajjeb. That is the truth. That is the facts. U dak huwa l-istrateġija qlija liha u kburina liha. M'għandix għalfejn nistħu. U mhux taf xejn titkissru għax ma tifhmuhiex u aħseb wara kien kontu kapaċi tfasslu għal kapaċi.
Aħna minn għandha.
Il-Partit Nazzjonalista.
Le inti qatt li aħna gburin biha minn intom. Fissa minn qed titkellem.
Il-poplu Malti huwa xi kollu. Huwa gburi biha. Il-poplu Malti
tkellem fisha mill-gvern.
Tajjeb huwa gburi biha. Tajjeb. Il-kuntratt tal-provista tal-gas. X'taqt issa neqleb u nitkellem dwar il-gas supply contract. Il-professor tal-gas tagħna bħala l-Enemalta tixtri natural gas ma tixtrix LNG, l-elektrogas tixtri l-LNG. So hija ferm iżgħar minn kuntratti oħrajn ta' pajjiżi barranin. Fil-fatt aħna kulma nixtru 14 million MMBTU fis-sena li jfissru 0.28 tunnellati metriċi ta' gas. Ġifieri ma tagħmilx sens li tissepara l-produzzjoni tal-enerġija għal Malta. Mill-acquisition u l-storage tagħha. It doesn't make sense, id-dinema kera suq lokalija differenti minn dik ta' barra, minn ikun qed jitkellem li tissepara u jagħmel sens, ikun qed jgħidlek għaliex qed jitkellem biss from an economic point of view ġifieri bħal operating model. Ir-realtà fuq is-suq meta tiġi biex tfassar kuntratt bħal dan ma jistax iseħħ. Għandek ma jistax kollok kieku kellna żewġ operaturi li huma divizi. Kiku il-minuta li ma jkollokx gas titħallas xorta l-operatur tal-elettriku, l-availability, u l-minuta li m'għandikx li għandek il-gas imma l-availability mhux qedem titħallas xorta tal-gas. Ma jagħmel sens. U lack of availability jinqala għaliex dan huwa suq flessibbli. Tajb, apparti minn dan kollu kieku morna l-mudell li ħafna għalonna li kena naqsmu il-kuntratt fi tnejn. Kieku llum l-Enna Malta għandha l-power stations u m'għandix gas biex ħadmu. Għaliex ma ssibx gas fis-suq imkien kieku ma kenniex long-term contracts. U tajb ngħid ukoll li l-kuntratti long-term dak iż-żmien kienu l-prassi. Il-kuntratti madwar id-dinja kollha tal-long tal gas kienu prassi, kienu 70% tal-kuntratti back in 2013 up to 2015 meta firmajn aħna, 70% kienu long-term contracts. L-spot prices kienu ftit li xejn. Gas fuq il-vapur ftit kont issib, illum il-ġurnata ssib il-gas jiġi minn pajjiżi differenti, jiġi mis-South America, jiġi mill-Afrika and everything else, mill-Western Africa, apparti mill-Alġerija u postijiet oħrajn, minn ħabsa Spanja. You know, il-dinamika tas-suq hija differenti ħafna. Alex sar dal-kuntratt u bħal kull kuntratt konna u l-Enna Malta kienet għalija ħafna u żammet il-flessibilità. Fil-fatt saret riċerka estensiva biex tiddetermina kemm kellha bżonn flessibilità l-Enna Malta u qalet more or less għax ovvjament id-domanda tinbidel minn sena l-sena kellna bżonn plus or minus 2 million MMBTUs. Allura fil-kuntratt tal-Electrogas innegozjajna li il-kuntratt il-volum tal-gass jista' jiżdied u jonqos bi pressa poko 2 million MMBTU fis-sena bastant huwa notification minn għalija ta' 6 xhur qabel. Li huwa fera l-Enna Malta għaliex jekk iridu nżidu d-domanda inġibuh bl-istess prezz u bl-istess prezz pratikament dak il-gas inġibuh. Kieku llum il-ġurnata ma kienx hemm dik il-klawsula, kieku l-Enna Malta tixtri l-gas mis-suq miftuħ u ma ssibx. Jien ma nafx x'inhu ma jagħmlu bħalissa l-Enna Malta ma nassumi li jekk jekk ma kellix bżonnu l-Enna Malta dak 2 million MMBTU xorta billa tixtrih, tinnominaħ u ma tħalli dbieħu. Għalix bil-prezz tagħna ta' $10 compared ma' $36 fis-suq, jekk dbieħu teħ il-handling cost, ukoll tagħmel ilek kbir. Jiġifieri is-sens komuni jgħidlek li nassumi li l-Enna Malta llum il-ġurnata wkoll xtrahom di l-apport flexibility li daħħalna negozjajna baqal kbir. Għalhekk l-Enna Malta kull sena tista' tinforma l-Electrogas kemm għandha bżonn gas u din hija pożittiva speċjalment bħalissa meta l-Enna Malta tista' żżid l-ordni. Bl-istess prezz, ġifri dak tgħidilhom riskju tagħkom irid 2 million extra MMBTU. U llum il-ġurnata xorta tixtieħ bit $10 u mhux bit 36. Dik hija realtà. You know? U dan inaqqas ukoll id-dipendenza se ġara li kien hemm fuq l-interconnector ukoll jekk kien qala problema bħal ma ġara bħalissa u li l-prezzijiet splodew bit 37 cents il-unit fuq l-interconnector minn flok is-67 tal-gass inkunu f'pożizzjoni ferm aħjar. Ħafna minnkom kemm il-darba semmejtu r-rabta ta' 18 sena, li din r-rabta fil-long-term contract tagħna mhuwiex kontratt ta' 18 sena, naqqas ħala xahar snin fin-negozjati, ftit ja fuq għadi, fil-retorik politika tal-Partit Nazzjonali sta dejjem 18 sena, miex. Il-kompetizzjoni ntrebħen għal 18 sena, iżda ffirmajna l-provista ta' gas ta' xahar snin, skont l-interess tal-pajjiż. Dejjem hekk skont l-interess tal-pajjiż. Dan għaliex kien hemm il-pjan li mmorru għal pipeline tal-gas u għalhekk ħallejna flessibilità. Wara 10 snin l-Enna Malta jistgħu jġeddu l-kuntratt tal-provista tal-Electrogas jew kellha tixtri l-gas u tagħmel management tal-value chain hija stess. Meta kont ministru proġett tal-pipeline kien ġi mpoġġi fuq lista tal-proġetti tal-Common Interest darbtejn u kellna l-fondi eleġibbli u żajnieh dak il-fondi wkoll. U kien miexi wkoll. Milli infurmat bħalissa il-proġett qiegħed fuq il-lista wkoll. Mill-Ewropa. Tajb li nispiraw ukoll li fil-waqt li żidna l-apport flexibility by 2 million MMBTUs fis-sena, naqqasna kemm aħna obbligati nieħdu mingħand l-Electrogas ukoll. Skont it-tender kellna 16 million li kellna obbligati noħduhom bil-fors. Dik naqqasni għal 14 million. Jifri jekk konna sena li ma tantx għandna bżonn, dik l-apport flexibility, dik il-flexibility dak l-ammont fix naqqasni għal 14 million u għandna apport flexibility ta' 2 million. U naħseb din hija flexibilità sabiħa wkoll. Apparti minn dak kollu, innegozjajna wkoll affarijiet li huma non-commercial standard, mhumiex commercial standard, mhumiex contract standard fis-suq. Innegozjajna wkoll klawsula ta' gas supply li l-gas li jinxtara jista' jiġi carry forward għas-sena l-oħra. Sa terz tal-provista. Ġifieri l-Enna Malta folja tixtri l-gas up to one third tal-provision ta' dik il-gas. Tista' tinforma ovvjament li l-Electrogas tgħidlhom din il-provista ta' one third. Don't supply it as yet, qed noħruha xorta ovvjament. Inħalsu għalija and everything else next year, però se nużaw għas-sena diħla mux din s-sena, għax ma nibżonna. U s-sena diħla l-Enna Malta mbagħad setet jew tuża jew tbieħa. Juri, dik il-flessibilità kbira li daħħalha fil-kuntratt. Għal-kontrat għal jekk tara l-kuntratti li hemm tal-pipelines tal-gas mal-Ewropa, tara l-Ukraina kif marbuta minn saqaj and everything else, aħna flessibilità kbira għandna. Fejn kull sena jiżdidu l-prezzijiet, protesting quid politiku. X'differenza, x'differenza li x'konna qlin dan huwa l-kuntratt li qed jgħidu korrott. Dej, jekk din il-korruzzjoni. X'kienet il-BWSC fejn l-Awditur Ġenerali dak iż-żmien taħt dan il-kontratt, l-għada l-kontratt, l-qas il-review tal-vitals li ħareċ issa, għalli kien hemm governance failures, għal ċertu affarijiet ukoll, proma għalx li hemm korruzzjoni, taħt fil-rapport tal-BWSC. Fil-rapport, il-verità jekk trid inġibu rapporti u naqrawha fil-kontratt tal-BWSC. Fil-rapport tal-BWSC jekk trid nirrispettaw, għandek rispett kbir għall-awditur, right? Kbir. Right? U, you know?
Li tiġi għaw. U tajt, li l-auditor għal, li kontratta l-vajtiz u għaxi xie kapolafur.
Meċek, mux jek, no,
meċek. Taw, tiri, di l-umx
taċċamat. Li imkien fil-rapport tal-auditor, li ħarex li tal-ġimat ilu, ma tiġi kienem korruzzjoni. Fil-kontratta l-BWSC, fil-kontratta l-BWSC fil-rapport, et jajt li kienem xamma kbira ta' korruzzjoni. Ejt li fejnuma l-inkjesti, mortu t-tri għobbi inkjesta. Ejt li fejnuma l-prosecutions. Tal-BWSC! Fejni l-orti? Fejni jgħet fil-orti fil-BWSC?
Ġemali għaddi, provajti ċempi Roberta Bela fuq il-mobile diversi drabi?
Mux vera xej, l-qatma ċempi fil-Roberta Bela?
Ma provajti ċempi
No, mu vera xej. Fil-BWSC, fil-rapport tal-BWSC, mu vera xej. Mux vera. Il-rapport 100% mu vera xej. Ma nafxa fit istaqsija mu vera xej.
Atma provajti rispondi, xek provajti ċempi
l-Roberta Bela?
No, fil-rapport tal-BWSC. Le, ma provajċi ċempe. No. Ma provajċi. Sa jekk ma kreatu xi false number intom jew xi and everything else. Nastikrakom li le. Fil-rapport tal-BWSC. Fil-rapport, le, ma ċempe.
Ma tajtulomx il-mobile il-pulizija, ma inti.
Ma
riċettiju
fil-BWSC. Fil-rapport tal-BWSC. Ma nafx fejn tiġib dal-informazzjoni
falsa. Ma interrogawk ma riċettiju il-pulizija.
Ma nafx fejn tiġib dal-rapport tal-BWSC.
Tajtulom il-mobile il-pulizija.
Għandu għalfejn irrispondi
xi.
Il-BWSC. Il-rapport tal-BWSC għalli jem xamata korruzzjoni fejn edin fil-qorti il-BWSC. U għek nitlop il-Anġlu Rafa l-Kommissarju, t-investigaħ il-rapport tal-BWSC.
Konferma li l-għek investigaħ il-BWSC.
Il-rapport tal-BWSC.
U ma t-tijomx il-passwet tal-BWSC.
Mu vera xej. Mu vera xej.
Għajdinnanti, fuq l-investigazzjoni tal-Polizija.
Mandi, mu vera xej.
Għajdinnanti,
fil-rapport. Għajdinnanti, tajtomx il-PWSC, emrom duin, u li jatnitlop il-polizija, jina huwa, għet investigaw il-kontrat tal-PWSC li l-auditor għalli għem korruzzjoni. Ġiex miljoni kommission kien hemm. Ġiex miljoni kien hemm kommission. Ġiex miljoni, li jattejt mu vera xej. Erba miljoni kommission kien hemm.
Polizija kelmux fuq
Musajja. Erba kommission kien hemm PWSC.
Polizija kelmux fuq Musajja.
Fuq
il-Musajja. Fuq Musajja. Tafri,
fuq Musajja.
Nassigurak li ma sar lebda xej ħażin u jien minn naħa
jekk il-pulizija kellmux
il-pulizija
tal-buks il-
Taxi bagalja.
Il-password tal-mobile ma tajtulom.
X'bagaljum. X'bagaljum x'bagaljum.
Bagalja kannella.
Mi fejt, u x'bagalja kannella, daw mi fejt. Mela verament qed tivvintaw l-affarijiet.
Taxi bagalja tura mosajet.
Ħadd ma tani l-ebda bagalja. Ħadd ma tani xejn. Qatt ma ħadd xejn.
Mandi
għalfej xejn.
Il-musajf tafu.
Jiena nassigurak, jiena nieħu pjaċir li l-pulizija jinvestigaw. Għaliex nassigura.
Tista' tikkonferma qed jinvestigaw?
Eh?
Tista' tikkonferma qed jinvestigaw? Għalik kull tuħu pjaċir.
Ma nafx m'għandix informazzjoni. Naf li hemm m'għandix inkwajri.
Jekk interrogaw x'hekk nistaqsi.
Naf li m'għandix inkwajri. M'għandix għalfejn qed informazzjoni.
Tajja, fejn tuħu gost u tistgħu fil-pulizija jinvestigaw lill-power station ta' 15 sena ilu. U mbagħad tagħmilek mistoqsija.
15 sena ilu, 2013 hi.
U mbagħad tagħmilek mistoqsija.
2013. 2013.
Jekk il-pulizija investigawx, saqsokx
mustaqsijiet, saqsokx
ġittijom, il-password tal-mobile, u jistir rifiutaj. Għana
rispondik, jina l-imma l-pulizija nistan ikkopera, għandix problema, u jistir
kopera, mux vera. Mux,
le, dak għed tgħidu inti, jistir bat għalija kemm iridu, il-pulizija, mandi l-ebda problema ta' xejn.
Il-password tal-mobile, tajtilom il-pulizija, inti, inti li tikkopera, għandek xejn biex ixtaħbi. Ent m'għandek xejn taħdi. Hekk qed tgħid, għandek dritt ma tiġix biex ma tinkrimlax minn kien nifsi. Naqbel. Però jekk m'għandek xejn taħdi.
Sur Chairman, jekk jogħġbok m'għandix taqsam ma' suġġett li qegħdin hawnhekk għalih.
U more than that.
Nassigura l-Musajjef għandu ħafna xi għasama dassu.
Jien nassigura l-pubbliku Malti għawġi. Importanti nagħmel statement nixtieq nagħmel statement hawnhekk żgħir issa u ħallu nagħmlu għadha l-statement għaliex hawnhekk ġifieri number one fuq il-BWSC ma sarx 15-il sen ilu di saret in 2013. Ġifieri nkunu xahar hemmhekk. 2013 meta kontu intom fil-gvern. 2013 kienet issir commission tal 2013 fi żmien il-nazzjonalisti. Ejja. Saret spiċċat il-BWSC fi 2013. Tajt.
Answer the question.
Number one. Number two l-awditur għalli għam korruzzjoni. Right? Right, ġifieri number one, ġifieri għandu kien hemm investigazzjoni żgur għandu kien hemm fuq dik. Kien hemm korruzzjoni wkoll fl-ewwel impjant tal-power station ta' żmien numru żgħanik li rċieva miljuni. Miljuni. U tajjeb instaqsi fejn huma l-Maġisterin inkwajs? Mhux intom tipprotestaw? Fejn huma l-Maġisterin inkwajs ta' jien użammi?
Meta tiġi darek mal-ħajba. Issa fil-battaj fuq ħaddieħor, domandi li saruli. Taħrab minnhom.
Domanda
l-inkwajrizzjoni. Taw hekk biex irrispondi fuq dar-rapport tal-awditur.
Mhux
fuq l-investigazzjoni tal-pulizija u fuq xi iktar. Mela ejja nżommu jekk jogħġ.
L-onorevoli, Bizzi, qal jistaġa kif il-pulizija ma jinvestigawx il-BWSC. Il-risposta hija sempliċi ħafna.
Ma taħta big vera żejjed il-ċermen ta' ejja nkomplu.
Il-risposta hija sempliċi ħafna. Dal-pajjiż il-Partit Laburista ilu disattiv
fil-gvern.
U jekk m'għamel xejn
hija
responsabilità tal-Gvern Laburista. Issa ovvjament isegwi l-argument ieħor. Jekk inti ġejt investigat mill-pulizija.
M'għandux għalfejn jirrispondi.
Għax jkun ilu nnifsu. U nirrispetta.
No.
Kriminali ilu nnifsu għax mhux is-suġġett. Ta' dal meeting tal-PAC.
Tajjeb.
Sul ċermen importa tkellem da' sejf aħna akkompanjajni ħal dawn l-investigazzjonijiet dwar bil-pulizija u kollox. Flebda ħilu flebda moment ma' semma' ma' saref u affarijiet. Ġi aħna konna hemm, rajna responsabilità, nistgħu niċċertifikaw dawk ir-responsabilità.
Marjada. Issa, apparti mill-ankollu, nixtieq nagħmel statement, u ħalluni nagħmel statement without interruptions, please. Mela. Number one, jiena ġiet hawnhekk u se nirrispondi kull mistoqsija li hija relatata mar-rapport tal-awditur. Mhux se jkun hemm mistoqsija fuq ir-rapport tal-awditur li mhux se nirrispondi. Fi dik dejjem.
Rispett kollu. Inti, le, Mr. Chairman, veri Point of order.
Tuħċans jgħamil statement.
Is-sur Mizzi qed jgħid mhux se jwiġġeb domandi.
Mhux
stenna għadni mal-stage. Is-sur Mizzi qal mhux se jwiġġeb domandi relatati mar-rapport, però kontinwament jitkellem fuq affarijiet, mhux relatati mar-rapport. Jew di tapplika l-kulħadd, jew ma tapplika l-ħadd. Għax hawnhekk ilu sija nofs għaddej, nofs affarijiet li qal m'għandhomx jaqsmu mar-rapport.
Meta ġejt
tapplika għal kollox.
Meta ġejt provokat biss.
Inti parlajt fuq kollox, issa titwiġġa fuq kollox.
Jiena jekk se nagħmel dal-statement, please kull marrit huwa 3 minutes mingħajr interruptions biss. Tista' tiegħi ma ġieli dik please? Nista'? Yes. Mela, number one. Min-naħa tiegħi jien dejjem għamel ta' ċara li there was never any wrongdoing min-naħa tiegħi. At.
I'm not surprised li għaddik.
Please, tuni ċans nispiċċa. I still maintain li qatt ma kien hemm korruzzjoni, qatt ma kien hemm intendere li jsirx korruzzjoni, qatt ma kont se nirċievi xi flus offerit oħrajn bħal dawn. Li għan nkun ċar minn hekk. Number two, kemm il-darba. Point number two, intom dejjem issemmu 17 Black, McBridge and everything else. Jiena għamilt public statement, kemm il-darba u se nirrepeti dak il-public statement hawnhekk. Li jiena m'għandix naqsam xejn ma dawn il-kumpanniji la Mr. 17 Black u laqqas ma l-McBridge. Qatt ma kellix naqsam magħhom u sirt naf bihom meta saret pubblika meta saret pubblika fil-gazzetti. U sirt naf li kienet tassur fenek. Meta saret pubblika, mbagħad kienet public knowledge li kulħadd kienet jitkellem dwarha. More than that, hawnhekk kellkom xhud, kellkom is-sur Brian Tonna, li kien il-partner ta' Nexebiti, u intom saqsejtuh fuq it-target companies ta' dik il-famuża email ta' 17 Black u tal-McBridge. U s-sur Tonna kien ċaru kategoriku għalilkom Konrad Mizzi mandux jaqsam ma dawk il-kumpanniju ma ta' nix dawk l-ismijiet ta' għom liħattijħor. Right? Mandix għalfej nitkellem iktar dwar dan, jina li jtnejlkom u dawk l-ismijiet jina qatt ma tajtom il-ħat, jina mandix nitkellem dwar 17 Black u fuq il-McBridge, għalix mandiċ informazzjoni fuqom, ma nafx fuqom. Għveri, etnejt lekni ma nafx iktar, ma nistan wieġeb xej iktar fuqom, għax ma nafx xej iktar fuqom. Jess, u jena senejt lekni mandiċ xej wieġeb iktar, għalix it is a point of fact li jena, importanti nerġa nejdaw, għala unek jissur Brian Todd, għagġi ktrit, jena I downloaded the text.
Għala Brian Todd,
no. No, no, imma, no, imma, jena b-rispet koll, jena emmi, la emmi mes li naħati għaj li jett nitkellem dwar dan. La jem korrespondenza, jem xie, jina daw l-kommati, għatma semmejt.
Inti taċċetta li Brian Tonna għabbattu biex iftar il-kumpani għal-pana, ma nispera, semmek.
Brian Tonna kienet jgħamil struttura, structure in New Zealand with underlying company. Brian Tonna għamila ċara, Brian Tonna għamila ċara under oath, u please għalini nispiċa, li jim mandiċa għasama dawk il-kumpani. Jina issa at this moment in time, mandiċa għalfin seraħ l-klasek, jina għalija fatt. Jina lija il-fatt. Jina għonek, jina għonek biex nitkellem dwar il-fatti. Vrina, jek se diprovaw, in any way, jina u kelle lakulli jessa bada jisemmi bagali, ma nafxinu ma bħalix bagali juma, ma jizistu lebda bagali, it doesn't exist, vrina, jek se diprovaw tellaw xie montatura, jew tifindaw xie affarijiet, le, ma jizistux, għat marċivejt flus, le, Roberta Bella ma ċempil flus il-ġimgħa l-oħra, le, it is an outright lie.
Vrina, jek se diprovaw
tellaw xie montatura, jew tifindaw xie affarijiet, le, Roberta Bella ma ċempil flus il Għaxni li għal-verita, right? That is the truth. That is the truth. U jimmu s-sene diħanajt il-verita. U ġvirdaku għad on the matter of the electorates. Intom semmejtuwa, kim il-darba semmejtuwa, right? Intom semmejtuwa il-Musajjef and everything else, jwa direktu tal-electorates. Semmejtu l-istariet, li daku għu għem il-monumenti tijak. Jina minna ħada l-istariet li nistanej li kuwa. Li number one, fuq l-għu rapport l-auditur, l-auditur ġenerali ħarix addendum, fija mill-ċara fl-addendum li jena personali ma ix-xida tiegħi ġiet korraborata mill-Malt Enterprise li jien qatt ma kont involut bħala ministru, qatt ma kont involut bħala ministru fis-signing of MOU ma dħalt wara. Jifri meta talabni l-Prim-Ministru. Jifri nkunu ċari. Dik hija number step one. Step number two.
Ħażin imma xtorsija.
Le, mhux that was something of an mhux qed ngħid l-ħażin. Mux għednejt l-ħazin, no. Li dak huwa xogħol tal-Malt Enterprise li kienet jagħmlu dak iż-żmien.
Min kien responsabbli għall-Malt Enterprise?
Issa, naqaf hemmhekk.
Min kien responsabbli
għall-Malt? Point number two. Ibatu għalihom. Point number two, il-proġett Malta ma kienx involuti dak iż-żmien. Point number two għan-ġenerejt. L-awditur fil-waqt li kritika l-governanza u semma contractual issues. Semma li kienem social ministeri responsabli u semma li kienem ċertu discrepancies bejn social ministeri. Però kritika social ministeri. Sal-media ovvjament, et il-rapport għabis. Il-rapport, il-media
rispondi. Mux torti għabis.
No.
Torta
għabis
Mardona.
No, dietni l-fuq content management.
Kien jibet l-attenzjon, xflek ma tibda s-seduta.
So, t-nifti ċans. Il-auditor ġenerali semma li kienem shortcomings kien minna ħabal ministeri tal-enerġija kif kont tal-ministeri tas-saħħa. Right? Tal-ministeri tas-saħħa. Right? Veri, hemmhekk ma kontx għaj. Point number three, l-auditor ġenerali ma semma mkien li kien korruzzjoni, kif semma fil-WSC. Point number four, jekk għandna l-aħħar point, point number four, huwa li l-auditor ġenerali konferma wkoll li kien hemm ħafna cabinet approvals għall-proġett. Fil-fatt kontu merejtuni li kien 12 approvals tal-kabinet. Ir-rapport tal-auditur juri li kien hemm cabinet approvals. Jiena dejjem ħdimt taħt id-direzzjoni
tal-Prim-Ministru.
Jiena statement. Jiena dejjem ħdimt taħt id-direzzjoni tal-Prim-Ministru u taħt tal-kabinet. That is the
truth. L-auditur ġenerali kkritika ħafna l-kuntratt tal-Vitals. L-auditor ġenerali jitkellem ħafna jitkellem fuq ukoll jużin, jitkellem fuq ħlasta miljuni l-qatt ma kollu jitħarsu, it-tettajt. Ta' kollu vera ta'. Però mhux torti għaj, għax ma mitix minn wara dar il-Prim Ministru li Joseph Muscat u il-membri tal-kabinet kollha qablu miegħi.
Vera
xejn.
L-approval tal-Prim Ministru.
Le,
l-approval tal-Prim Ministru Joseph Muscat.
Mela, jimportani nejt l-statement t-timmiriti għawa, minna interruptions, mela, step one fuq il-vitals. Number one, l-MOU li sar dak iż-żmien from Malt Enterprise, kien qed jiġi diskuss Malt Enterprise and OPM, jien dak iż-żmien kont għandi mhux involut fih. Fil number one. Jiena ġejt involut meta kont majjat meeting flimkien ma' l-Onorevoli Chris Fern għal-prezentazzjoni. Dak iż-żmien spiegajnilhom li il-proġett dak iż-żmien ma kienx jagħmel sens għall-gvern. Bħala gvern iddeċidejna bil-qbil ta' kulħadd li mmorru for competitive process. Jiena dħalt jiena dħalt at that point meta kont ministru tas-saħħa.
Okay.
Second point huwa. Le tieni ċans speċi ħalli fil-minuti nkunu korrett. It-tieni punt huwa li ma kien l-Awditur Ġenerali ma semmahom kien korruzzjoni.
Mel-fil ma marrux twiex
bumela. It-tielet punt huwa li kien hemm cabinet approval sa dwar.
Mel-fil ma marrux twiex bumela.
U r-raba punt huwa li semmejt kien hemm kritika tal-Awditur. Kif ikun hemm f'kull rapport kien kritika fuq governance and contract management. Però ma kkritikax il-Ministeru tal-Enerġija, biss kkritika sewx il-Ministeru. Anke il-Ministeru
tas-Saħħa.
Statement tiegħi.
Thursday or Friday.
Jina, napprezza, dottor Perata, li għandek il-medical
examination. Mux millum għal-għadat informaw. Aħna irċivejna notifika on the 5th of January, jt jistidnuna l-lum, Wednesday, 19th, fissatej, uġejna.
Jina, għattajlek, li għada għan istidnuk biex tajta tiġi biex il-kompju dil-deposizjoni tija. Tajje?
Seminari, eh?
Lema, qabel
bat għamil. Għandek dritta l-avukat, pero ma jistaxxir, ma jitfassir seduta x-l-avukat ma jistaxxir.
Imma ma tgħidux minnhom għal għadha laqqas.
Dan għall-kumitat jirregola il-proċedura.
Inti fejn akadam u dawn li trid.
Le!
Inti fejn akadam u dawn li trid.
Huwa ftehim li sar bejn dawn il-membri.
Inti fejn akadam, jekk qed jgħidulkom li ma jistgħux
l-avukat. Min nistgħu saħadd illi l-kumitat ħa jiltaqa' għadha fis-satej. Diġà, stabilita.
Allora qed jiġi ma jistgħux, tibja mhux ħaġa taħlux il-ħin.
Inti tittiġi.
Lela, kif
L-aħbar sa kemm għandu dil-kwistjoni ta' Joseph Mustafa tal-Bajsa.
Sur Chair, naħseb ejja naqblu li nagħlqu seduta tal-lum.
Sewwet lek jiena il-ħabs ħa narawk.
Nirregolaw ix-xogħol tagħna. Ma tgħidix nirregolaw ix-xogħol tagħna aħna.
Jina qed ngħidlek ma l-kumitat ma jistax ma jiltaqax għax avukat, għax l-avukat ma jistax jiġi.
Tant
ma ħamiex disrispekt, l-onorevoli
Ministru. Il-kumitat waħdek inti. Inti kumitat waħdek hawnhekk.
Sur Chair, ejja nagħlqu aħna u nikkordaw ix-xogħol kif dejjem nagħmlu l-membri tal-kumitatu.
Lele, ma nformawna meta niġu għax aħna tomorrow ma jistax. Because this is, you know, bullying tactic.
We've been waiting for you for 4 or 5 weeks. Bullying tactics, 5 weeks.
Il-ġibal?
Ejja nalqu maċċut. U nikkordaw aħna l-operazzi zema.
Mux għalli dawnek, ejdu li meta nixu. Jina, l-avukati.
Thursday of next week u koll, diġu, Wednesday of next week.
Ma taqsim kun informati qabel u n-organizzaw ruħu.
Ejja, ma qabel u l-affarijiet mhux hekk, huwa in-nies mhux daqs edukazzjoni.
Jiena, jiena. Ta' jiex edukazzjoni. Astennejn dik sitt-ġimgħat, seba' ġimgħat. U għamilna dawn. U kukol akku għamilna ħażin.
Il-ġimgħa l-oħra ma minnix laqa.
Surċe, ejja nagħlqu mal-maxxu. U niftehmu aħna.
Wednesday u Thursday of next week.
Ma taqsim kun għabżati qabel.
Tuesday or Wednesday next week. Maqbuli.
Jina lija tajb.
Tuesday or Wednesday next week. Għal-tema tista. Mela, il-ċittinu taqqomadaw li ilu. Ma t-mena ma t-taqqomadaw la jenta.
Senjuri, senjuri.
Mela, u saqsu, il-koordinajt mal-onorevoli Beddingfield. Issa,
l-koordinaw minn xtom għedin tajnu.
Illi għada, ma t-istax, l-esti disposti li ma jitaqawx għada.
Lele, aħna, aħna għabilna, li għadda li taqaw. Però nifem u koll, illi dan li tiġ debet imman notifikati xxut. Ministra l-issa, ministra l-għada. Maħallina, għara veru, radikolaċi da' komitax.
Iġi beta tista, najt, nej tista?
Jiena nista, narret nej l-ħam, it-tlieta ma nista.
Iġi nejħan kull imsif.
Zomma l-ħam.
Muxek, namlu għawen zew tiers, zew next week.
Ma nistax.
Lebda jini tlieta. Għana xunit personali, ta' ġiveri. Ma d-dud d-iftema l-affariet jek jo.
Lemma messa xuzi.
Xiextit t-tirranġa, l-onore.
Namlu Wednesday, ok, it's up next
week. Mela, Wednesday at 1. Tista namlu nibda ofissija na l-erba, l-ofissija te?
Għalina tajab, għal-flessib.
Wednesday at 1.
Dari, Wednesday at 1. Wednesday at Thursday.
Wednesday. Mela, Wednesday, ila kittu mani, Wednesday at 1, from 1 till 4. Coffee break. Okay, good. Wednesday and Thursday. Wednesday, mela, Wednesday fissija. Naħseb illi jekk niġu darb tej, nkunu għamil niktar, nkunu ktar. Mela, Wednesday at 1, Thursday at 2. Wednesday at 1, u Thursday at 2.
Konfirm, fil-ħatan.
Lesta l-prezentazzjoni tiegħu
u għax għandna kellna ġew ftehim ta' qollhom għadek jiena ħsibtu kien diġà notifikat għal għadha wkoll.
Ma kontx istanti kil-karta.
Sitwazzjoni hija riżolta, tistgħu toħorġu. Dan il-kumitat.
Mister Ċek, qabel da, jekk hija l-intenzjoni tan-tanna tal-oppożizzjoni illi illi ix-xhud jitla' jixed darb tej il-ġimgħa d-dieħla naqbdu nnafżahom mill-ewwel
għal-ġimgħa.
Bin-notifika
xorta ngħaddu mill-formulitajiet tan-notifika.
Ekku.
Jista' tiġbed tal-prinzip.
illi għadda il-miliet, għaddit l-aħħar tas-sena, bdejna sena ġdida u għadna mingħajr id-dokumenti mingħand il-kumpaniji. Jiena ġbajt niġbet l-attenzjoni, għaddew ix-xhur issa minn meta tlabnihom daw u l-kumpaniji li jindikajna aħna għadhom sal-lum ma tawx daw id-dokumenti. L-aħħar dokumenti li taw kienu pratikament noftu żgħira zebras, għax ħilif iswed u abjad m'hemmx fihom maqtugħin. U allura jiena qed insisti l-kumitat issa jgħidġa jibgħat għad-direttur tal-kumpanija u minnu u jeżiġi li jġib miegħu d-dokument.
Issa xi jkun l-arranġament kien illi
jittermu
li bagħtu għall-segretarju tal-kumpanija. Naħseb għandek raġun.
Xhur.
Naturalment irridu naffissaw seduta ad hoc għal dan l-iskop. Dan l-istadju il-laqa hija differenti.
Mister Chairman, ma nafx trix tibbatalja s-seduta li missu saqsuh face to face, for
example. Yeah, let's kella with the rail.
Mela hija
prezentazzjoni ta' Mr. Rapobolla mia fittella fuq il-website.
Iva, jiena qed nifhem li jaqbi li l-PowerPoint presentation li ppreżenta lil dan il-kumitat is-Sur Rapobolla tista' tittella fuq il-website ta' dan il-kumitat. Ma naħsibx ta' naħseb. Dinja l-PowerPoint presentation li saret fil-launch sa' fejna fil ukoll ta' meta ħabru l-proġett ġi ma' sibx li għamxie s-sibx li għamxie. Ma naħsa, anka li kiku, ma la' rebda raġuni għal-fej. Grazie ħafna.